καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
Εντάξει, θα μου πεις, εσύ ήσουν στο γήπεδο.
Ναι, εντάξει, στο... είχαμε και το ματς του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Ναι, το δεύτερο μικρό του Παναθηναϊκού. Ναι. Πρόλαβα να δω. Εντάξει, οκ, okay, ήταν ένα πιθανό σενάριο.
Αφήνει μια πικρία όμως.
Πάντα αφήνει. Αν το έχεις προσπαθήσει, πάντα αφήνει. Και από τη στιγμή που το προσπάθησαν και οι δύο, αφήνει πικρία. Λογικό είναι. Εντάξει, πλήρωσαν ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο και ειδικά σε αυτό το επίπεδο που λέμε, ειδικά στην Ευρώπη. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Είναι επιλογές. Είναι σχέδιο, όπως και σε όλα τα παιχνίδια βέβαια, είναι σχέδιο που σου βγαίνει, δεν σου βγαίνει, αλλά πάνω απ' όλα είναι στιγμές. Ναι, θα μπορούσε ας πούμε ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα τρίτο γκολ, να ήταν 3-1 προς το τέλος, να γίνεται το έλα να δεις. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βρει ένα δεύτερο γκολ, να πάει τουλάχιστον παράταση. Θα, αν και αυτά και τα θα, δεν γίνεται δουλειά. Έχουμε το αποτέλεσμα, δεν είναι καλό, με την έννοια ότι καλό θα ήταν τουλάχιστον μια ομάδα να συνεχίσει, να είναι προμηθελικά, να μας δώσουμε και κάποιο βαθμό και για τις ίδιες ομάδες. Αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, ότι βλέπεις ότι αυτό το δέσιμο δεν χάθηκε. Δηλαδή, ξέρω, αυτό το πράγμα με τον κόσμο που τραγούδαγε στο τέλος και τα λοιπά, υπήρχε ικανοποίηση για την προσπάθεια που είδαν για άλλη μια φορά την ομάδα τους. Κατάλαβαν τα λάθη που έγιναν και γιατί η ομάδα δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Και για τον Παναθηναϊκό μένει καλή. Πάντα λέμε οι τελευταίες εντυπώσεις, δεν λέμε ότι μένουν περισσότερο.
Ναι.
Φαντάζομαι δηλαδή να έχει κάνει ένα καλό πρώτο ημίχρονο, ναι, και ένα κακό δεύτερο ημίχρονο, θα ήταν περισσότερο στο κακό. Εγώ τα βλέπω πάντα συνολικά. Αλλά υπό αυτήν την έννοια, ο Παναθηναϊκός, του έμεινε η προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά ναι, δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Και για τους δύο δεν είναι αρκετό. Το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα. Τέλος, πάμε παρακάτω.
Κοίταξε, μας μένει αυτό το οποίο είναι υπαρκτό, επειδή και οι δύο χάσαν από ένα ημίχρονο για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, όλο αυτό το θα δημιουργήθηκε από την πολύ καλή εικόνα ενός ημιχρόνου και μας κάνει να σκεφτόμαστε αν είχε ανάλογη συνέχεια σε ένα μεγάλο διάστημα και ενός ακόμη ημιχρόνου, τι αποτέλεσμα θα είχαν φέρει και οι δύο. Θεωρητικό βέβαια. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα.
Ναι, δεν το έχω δει το μπήκε...
Ναι, το έχω δει όλο.
Εγώ έχω δει το δεύτερο.
Μπήκε πολύ φοβικά. Το 2-0 είναι αυτό που λέμε τύχη. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει φάει και άλλα γκολ. Όχι, και άλλα γκολ. Χάσει μεγάλες ευκαιρίες. Η Φιωρεντίνα, ο Παναθηναϊκός γενικά στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκε στο παιχνίδι και στις απαιτήσεις του αγώνα. Το δεύτερο ημίχρονο είναι κάτι άλλο. Όχι μόνο επειδή ο Παναθηναϊκός έβαλε τον γκολ με το πέναλτι του Ιωαννίδη, αλλά κυρίως επειδή κινδύνευσε μόνο μια φορά στη φάση που έβαλε τον γκολ ο Κέν για την Φιωρεντίνα και ήταν εκείνος που δημιουργούσε συνεχώς επικίνδυνες φάσεις στην περιοχή των Ιταλών. Εκεί θεωρώ ότι άργησε να ρισκάρει ο Βιτόρια, δηλαδή όταν χάνει το ημίχρονο 2-0 και έχει μάλιστα και ένα πρώτο ημίχρονο με αυτή την εικόνα, μπορεί να πάρει ρίσκα πριν το 60. Έτσι. Δηλαδή θέλει γκολ, θε να παίξει επιθετικά. Το παιχνίδι τελικά μα έδειξε ότι ήθελε Ιωαννίδη νωρίτερα, έστω δηλαδή στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου.
Ναι, ή και από την αρχή. Λόγω σωματότητα.
Εντάξει, δεν θα το πω από την αρχή, ναι, γιατί πέσει είχε μια ιδέα ο προπονητή. Εντάξει, σε αυτή τη μεσαία γραμμή που βασίστηκε για να αλλάξει την κατάσταση ήταν και η μεσαία γραμμή που ξεκίνησε. Δεν θα πω κάτι, Σβιντέρσκι αντί Ιωαννίδη έβαλε. Οκ, και ο Σβιντέρσκι πολύ καλά είναι. Είχε σκοράρει στο πρώτο μάτς. Απλά όταν έχεις την εικόνα από το πρώτο ημίχρονο, περιμένεις με την έναρξη του δευτέρου να πάρεις κάποια ρίσκα. Άργησε να τα πάρει τα ρίσκα, άργησε να αφυπνιστεί ο Παναθηναϊκός, τράβηξε ο Ουναΐ στο δεύτερο ημίχρονο τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ανέβασε πάρα πολύ την απόδοσή του και ο Ιωαννίδης μετά που μπήκε σιώπη σταθερά καλός. Οπότε μετά έρχεται η κουβέντα ότι ναι, χάθηκε λες μια ευκαιρία. Για τον Ολυμπιακό πάλι τα πράγματα έγιναν ανάποδα. Εχθές συζητούσαμε ότι δεν είναι λειτουργική η παρουσία του Ζέλσον στην κορυφή της επίθεσης. Εγώ καταλαβαίνω ότι ένας προπονητής, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχει ποδοσφαιρικές ιδέες. Για κάποιο λόγο το κάνει
έχει
αυτό.
Ένα σχέδιο, τρελή, ο Μεντιλίμπαρ
μπορεί να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει.
Ναι, μπράβο, ακριβώς.
Δεν του βγήκε, αλλά δεν είχε δείξει και τις προηγούμενες φορές που έβαλε το Ζέλσον κορυφή της επίθεσης ότι έχει τα στοιχεία που θα μπορούσε να του βγει. Και μάλιστα δεν του βγαίνει, γιατί και οι τέσσερις υπόλοιποι, παιδιά, πίσω από τον Μάρτιτς είναι τέσσερα χαφ. Έτσι. Και ένα μπακ.
Ναι.
Για το δούμε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Έχει παίξει με Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Όρτα και το Ροντινέ Εκστρέμ.
Να εξηγήσω, είναι πολύ απλό. Ναι, και εγώ συμφωνώ.
Εγώ τα λέω αυτά γιατί εσύ μετά να πεις και το ρεπορτάζ, οπότε θα είσαι και πιο επεξηγηματικό.
Πολύ έξυπνο. Πολύ απλό.
Όχι, όχι, για να το τελειώσω. Αυτό ίσως να ήθελε να ξέρει να πιέσει ψηλά, να κάνει κατοχές κτλ. Αλλά δεν είναι κανείς από αυτούς ποδοσφαιριστές που έχουν τη συχνότητα.
Και να βάλω γκολ.
Ναι, να έχουν τη συχνότητα του γκολ. Δεν σου λέω, ναι. Περιστασιακά θα σκοράρει ο Τσικίνιο. Περιστασιακά θα σκοράρει ο Όρτα. Περιστασιακά μπορεί να σκοράρει και ο Ροντινέη. Αλλά δεν μπορεί να βασίσει μια υπέρβαση από 3-0 σε περιστασιακό σκορ. Όταν μπήκε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο ο κανονικό φορ και ο Μουζακίτη, ο οποίο έχει βγάλει.
Τις δύο assist.
Δύο assist που δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνονται.
Όχι, όχι,
και οι δύο. Καθόλου. Που ουσιαστικά τον βγάζουν τον Γιάρεμτσουκ φάτσα με τον goalkeeper. Και βάζει τα δύο γκολ, εκεί αλλάζει πια το παιχνίδι. Και ως εικόνα δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει γίνει πολύ πιο πιεστικό στο δεύτερο ημίχρονο από ό,τι περιμέναμε ότι θα ήταν στο πρώτο.
Τον αισθάνεται η περιοχή, ρε παιδί μου, είναι πολύ απλό.
Πολύ πιο πιεστικό, ναι, γενικά.
Δεν μπορεί να διαφωνεί κανεί με την εικόνα αυτή που περιγράφει. Απλά είναι απλό, επειδή κανένα που μπορεί να είναι τρελό. Καταρχά, χρόνια πολλά στο Μεντιλίμπαρ. Πολύ βασικό.
Έχουμε γενέθλια.
Πέρσι δεν είχε γίνει ο χαμό, θυμάστε τέτοια μέρα που ήταν με την. Μακάβι που γίνονταν τη κακομοίρα στα αποδυτήρια στην Σερβία. Όχι,
ναι.
Χρόνια πολλά στο Μέντι, γιατί ο Μέντι.
Χρόνια πολλά, βέβαια.
Γιατί ο Μέντι είναι ο Μέντι. Λοιπόν, εντάξει, πέρα από την πλάκα. Πώς το λένε, για όλους.
Και ο Ολυμπιακός με το Μέντι έχει ζήσει ένα χρόνο στην Ευρώπη που δεν τον είχε ξαναζήσει. Με την κατάκτηση του conference.
Όχι, γενικώς ο
Μέντι. Παρουσία στα ημιτελικά κτλ. Και ο Μέντι στον Ολυμπιακό ζει πράγματα που δεν τα είχε ζήσει σε όλη του την καριέρα. Με η Μπάρ, με ο Σασούνα, κάνει πρωτοαθλητισμό και πήρε τον Europa League.
Okay.
Με τη Σεβίλη τι έζησε τώρα, με τη Σεβίλη έφυγε νύχτα.
Τρεις μήνες.
Και απλά ημιτελικό τελικό του Europa
League. Εγώ λέω το εξής, ότι αν το πάμε στο γενικό, εννοείται, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει φτιάξει αυτό που αρέσει στον κόσμο. Τώρα, ξέρετε, λίγο περισσεύει και στους υπόλοιπους, με την έννοια ότι ένα γήπεδο που αυτή την ταύτιση που έχει με την ομάδα δεν την έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι απίστευτο και αυτό που έγινε χθες. Και δεν είναι μόνο προφανώς οι μέρες, τα γενέθλια του συλλόγου και όλα αυτά που παίζουν ρόλο.
Παίζουν και αυτά ρόλο, αλλά.
Δεν είναι μόνο αυτά. Όμως.
Υπάρχει αναγνώριση στην ομάδα και είναι λογικό.
Τους αρέσει, ρε παιδί, με αυτό που βλέπουν. Βλέπουν μια ομάδα που είναι μαχητές.
Είναι λογικό. Ο Ολυμπιακός, επειδή το ακούει, το έρχεται από την πιο πετυχημένη χρονιά της ιστορίας του. Πήρε ευρωπαϊκό.
Και, αλλά στο κάθε χρονιά είναι διαφορετική για νέα.
Πήρε ευρωπαϊκό στους νέους. Όλο αυτό.
Προφανώς.
Εξαισικό, πώς θα το κάνουμε τώρα.
Προφανώς, αλλά αν δεν βλέπεις και αυτά που θέλεις στο γήπεδο, εντάξει, θα χάρει ένα μήνα, δύο μήνες, τα φτάσαμε Μάρτιο. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάιο. Θέλω να πω ότι αυτό πραγματικά τους αρέσει. Από εκεί και πέρα, συμφωνώ και εγώ, δεν χρειάζεται να έχεις μιλήσει με το Μεντιλίμπαρ ή να κάνεις ιδιαίτερη ανάλυση κτλ. Ποιο ήταν το σχέδιό του. Καταρχάς, είχε μείνει με ένα σεντερφόρ το Γιάννητσο. Και στο δικό του μυαλό είναι ότι ο Γιάννητσο δεν αντέχει 90 λεπτά. Θα πάει 60-70. Και δεν έχω επιθετικό εκεί που θα τον χρειαστώ να το βάλω να είμαι στο κουτί κτλ. Οπότε εκεί παίρνεις μια απόφαση ή ξεκινάς και πας και κυνηγάς το σκορ από την αρχή που έχει λογική. Τους κλείνω μέσα στην περιοχή, τους βάζω δύο γκολάκια και θα τους πάρω το μάτς. Ή πας στην άλλη λογική ότι κρατάω το Γιάρεμτσουκ, θα τους πέσω, θα τους πιέσω με πολύ γρήγορους παίχτες και ας είναι χαφ. Δεν είναι κανένα σεντερφόρ, θα του πνίξω. Το έκανε ο Ολυμπιακός για 30 λεπτά, δεν έβγαινε. Δηλαδή δεν μπορούσαν να περάσουν τη σέντρα εύκολα οι παίκτες του Μπόντο Γκλιμπτ. Και θεωρητικά μπορώ να βρω ένα γκολ. Αυτό το σχέδιο δεν βγήκε. Δηλαδή είναι η φάση του Τσικίνιο, για να μην το κουράζουμε. Είναι η φάση του Τσικίνιο. Εάν βάλει τον γκολ εκεί ο Τσικίνιο, στο 22-23 όπως είναι Γιάννη, το σχέδιο λέμε πω, τι έχει διαλέξει πάλι ο Μεντιλίμπαρ, του έφτιαξε.
Ναι, αλλά είναι ο Τσικίνιο, δεν είναι το σύνηθε να το βάλει ο Τσικίνιο. Αυτό ναι. Θέλω να σου πω.
Συμφωνώ, βρε Γιάννη, μου λέω okay. Ότι.
Ή θα μπορούσε να το βάλει ο Ρέτσο.
Ναι, η στιγμή είναι. Αυτό είναι το σχέδιο, δεν είναι κάτι τρομερό, φοβερό. Εγώ λέω λοιπόν, στο τέλο τη ημέρα, μάλλον και το έλεγα και πριν, στο δικό μου το μυαλό, αλλά ένα προπονητή ξέρει καλύτερα, εάν πήγαινα σε ένα τέτοιο σχέδιο, σε ένα τέτοιο πράγμα, που επαναλαμβάνω, εγώ το καταλαβαίνω, μπορεί να μα αρέσει, το καταλαβαίνω όμω. Θα κοιτούσα να βάλω στην κορυφή έναν παίκτη που μπορεί να παίξει φάτσα στην εστία και μπορεί να έχει τελείωμα, να έχει δυνατό σουτ, κάτι να κάνει. Αυτός ο παίκτης από το ρόστερ της όπως είναι το Ολυμπιακού τώρα, αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να το κάνει θεωρητικά ο Πάλμα. Αλλά, σου λέω, στο μυαλό του με τη Λίμπαρ είναι ότι με τον Μαρτίνς θα τους ανακατεύω συνέχεια.
Και γενικά τον Πάλμα δεν τον υπολόγισε γιατί τον έβαλε στο 78.
Στο 78
τον έβαλε αργά.
Ναι, προσθέτως.
Δεν τον είχε δηλαδή στην πρώτη λίστα επιρροής και επίδραση του αγώνα.
Άρα λοιπόν εδώ έρχεται που λέμε ότι εντάξει, τον Ολυμπιακό ήταν μεγάλο πρόβλημα ότι τελικά δεν είχε τον LKB. Έστω να μπορούσε να βάλει τον Γιάρεμτσουκ μέχρι το 60-70 και να βάλει μετά τον LKB ένα 20 άλτο. Αυτό θα κάνει. Να μην γελιόμαστε, αυτό θα κάνει. Εκ του αποτελέσματος προφανέστατα είναι αυτό που λέμε ότι αν είχε σεντερφόρτ θα γινόταν κτλ. Αλλά με τα αν και τα θα, πώς λέω και εγώ, ποτέ δεν βρίσκεται.
Εντάξει, εκεί τη γνώμη
μου. Αλλά κάνω μια κριτική, ρε.
Τι ξέρεις, για μένα ήταν υπερβολική απόφαση του Μεντιλίμπαρ στο μάτς Κυπέλλου με την ΑΕΚ.
Μα, αυτό
στο 5-0 να βάλει τον επιβαρημένο LKB, ωραία. Το 5-0 σου δίνει πρόκριση, σου έβαλε το 6-0 και έχασε τον Ελκάμπη από τα δύο μάτς.
Ρώτα ποιον προπονητή θες.
Ρώτα
ποιον προπονητή θες. Εάν ο παίκτης δεν σου λέει ή δεν σου έχουν πει το ιατρικό τίμο ότι κοίταξε να δεις.
Είμαι επιβαρημένος, αφού εγώ και εσύ το συζητούσαμε τόσο διάστημα. Τον βλέπαμε τον Ελκάμπη. Δεν είχε πάρει ρεπό, δεν είχε γίνει καλή διαχείριση. Έπαιζε συνέχεια.
Έβγαλε μήκο. Δεν έβγαλε χτύπημα, έβγαλε μήκο.
Αυτό επιβαρημένος.
Δεν βγάζει μήκο. Χτυπήματα είχε μόνο. Άρα λοιπόν, αν δεν σου είχε πει το ιατρικό τίμο, κοίταξε, ας τον αδείο μάτς, ούτε τον ακουμπάς. Αν δεν σου είχε πει τέτοιο πράγμα, είτε τον έβαζε εκεί, είτε μπορεί να το πάθαινε στην προπόνηση. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, προχθές έπαθε ενοχλήσεις πάλι στην προπόνηση που δοκίμασε να μπει. Σου λέει το ιατρικό μου βάλτε.
Και αυτό γιατί δεν έγινε σωστό ρωτήσω. Δηλαδή, εγώ βλέπω αυτό.
Όχι, γιατί δεν τον έβαλε με την ΑΕΚ. Αν σου είχε πει το ιατρικό μου, δεν τον ακουμπάς καθόλου.
Εγώ βλέπω από τον Γιάννη ότι είναι ένα φορ που θα μπορούσε να παίξει περισσότερα αγωνιστικά λεπτά. Στο πρωτάθλημα σε σχέση με τον Ελκάμπη. Δηλαδή είναι μια χαρά παίκτη. Ψυχολογία ήθελε.
Και το βρήκαμε.
Και στην Ελλάδα. Εντάξει,
έχω μαζί σου μια χαρά επιθετικό.
Στην Κυριακή, πώ το λέω, λαός, ας πούμε.
Μαζί σου μια χαρά.
Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι.
Μια χαρά επιθετικό είναι, κανονικό επιθετικό.
Και το δεύτερο γκολ που βάζω για Ρέντσοκ είναι δύσκολο.
Γιατί,
γιατί κάνει τον ελιγμό και το πάει μόνο
το πάνω. Δεν είναι δύσκολο το γκολ που βάζει.
Σου για χθε.
Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά αυτό.
Και το πρώτο που βγαίνει τέτα από πλάγια, επίση θέλει ψυχραιμία για να τη στείλει μέσα.
Συμφωνούμε. Κανονικό σεντερφόρ είναι για μένα.
Η μεγαλύτερη απόκρουση στην Ευρώπη φέτο του Τζολάκη. Ναι. Είναι η απόκρουση του, ναι, του αμυντικού, ναι, που έφαγε την κόκκινη κάρτα γιατί διασφαλίζει στον Ολυμπιακό. Τι να πω τώρα, 99,99%. Άντε να το βάλω 90%. 99% τώρα, 90%.
Το
league stage του Champions League, γιατί αν γινόταν εκεί το 2-2, θα περίμενε να μάθει τα νέα από το πρωτάθλημα της Κροατίας. Ενώ τώρα τον Ολυμπιακό δεν τον νοιάζει.
Την πέρασε τη δύναμη.
Και το διευκρινίζουμε. Α. Παίρνει πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ναι. Εάν το Champions League το κερδίσει ομάδα η οποία έχει εξασφαλίσει έξοδο στο Champions League από το πρωτάθλημα της χώρας της, θα αρχίσουν τα περιβόητα rebalancing κτλ. Και ο Ολυμπιακός μπαίνει ως την καλύτερη βαθμολογία από τα πρωταθλήματα 11 και κάτω, ως πρώτος μέσα στο league stage του Champions League, γιατί ξεπέρασε με αυτή τη νίκη τον συντελεστή της Δυναμό Ζάγκρεμπ.
Δύο πράγματα ήταν διαφορετικά πριν τον Ολυμπιακό, αυτό που είπε ο Γιάννης. Τρεις ήταν οι προϋποθέσεις μέχρι χθες, έφυγε μία, μένουν δύο. Εντάξει, ξέρω εγώ, αν πάει να το πάρει Πόντο Κλιμπ, ξέρω εγώ με το Europa League μόνο με νίκες, μπορεί να το περάσει Πόντο Κλιμπ. Αλλά εντάξει, okay, δεν γίνεται.
Αυτό είναι, ναι, μόνο με νίκες τώρα. Ναι, ναι.
Ναι, αυτό είναι το ένα, γιατί το ζητάει και ο κόσμος. Είπαμε, παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και το παίρνει το Champions League. Για να μην σας κουράζουμε, Real, Bayern, Barcelona.
Η Dortmund και η Aston Villa.
Η Dortmund δεν έχει ελπίδες να πάει τετράδα.
Έχει μείνει πολύ πίσω.
Έχει μείνει,
θα το δω, αλλά έχει μείνει πολύ, ναι, πίσω. Okay, okay, okay.
Ναι. Το άλλο που μας ρωτάτε, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, είναι για τη βαθμολογία της χώρας μας στην UEFA, που ζητάτε πολύ. Γιατί αλήθεια βγήκαν πάλι αρκετά χθες το βράδυ πράγματα, αλλά βγήκαν και χωρίς να έχουν τελειώσει οι παρατάσεις σε δύο μάτς. Και ήταν σημαντικές οι παρατάσεις αυτές. Διότι η μία ήταν
η Dortmund είναι δέκατη.
Πόσο είναι από την τριάδα, τετράδα?
Η Άιντραχτ έχει 42, η Ντόρτμουντ έχει 35.
Εντάξει. Πόσες αγωνιστικές?
Έχουν παίξει 25, 34, άλλες 9.
Εντάξει, οκ.
Εντάξει, πρέπει να κάνει
σε λογικά, εντάξει, okay, δεν υπολογίζει εκεί. Καλά τη βάση. Καλά τη βάση στην Ντόρτμουντ, γιατί είναι πολύ μακριά. Έχουν ενδιαφέρον γιατί συνεχίζει η Λέγκια. Έμεινε έξω η Μόλντε. Αυτή τη στιγμή η Νορβηγία είναι πάρα πολύ κοντά σε εμάς. Μα πάρα πολύ κοντά σε εμάς. Και με την Πόντο να συνεχίζει, ήταν ένα πρόβλημα να συνεχίσει και η Μόλντε. Η Πόντο πάει και πέφτει
μόνο η Πόντο, αλλά με τη Λάτσιο.
Μπράβο. Ναι. Εκεί καλό είναι να αποκλειστεί με δύο ήττες, αλλά έχει αυτό το γήπεδο που θα δυσκολέψει τους Ιταλούς. Οκ, okay. Λογικά θα αποκλειστεί όμως. Λογικά θα αποκλειστεί.
Ήταν το πολύ βασικό που τερμάτισε πρώτη, μπράβο, στο league stage του Europa.
Και από εκεί και πέρα είναι μακριά. Δηλαδή η Rapid που είναι η Αυστρία, ας πούμε, είναι μακριά σχετικά. Οι Rangers είναι ψηλομακριά. Η Πολωνία που έχει δύο ομάδες, η μία πέφτει πάνω στη Τζέλσι, νομίζω, Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε και εκεί θα συνεχίσουν με μία ομάδα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν και με δύο. Οπότε μεγάλη ζημιά δεν έχει γίνει. Επίσης αποκλείστηκε η Φενέρ.
Στα πέναλτι ο Μουρίνιο το φτάσε.
Ναι, ναι, ναι.
0-2 στη Σκωτία.
Έχει γίνει χαμός.
Δεν έχω δει τίποτα ελληνικά.
Υπάρχει και άλλη φάση. Στο τέλος, ναι.
Θα τα δω σήμερα όλα.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει και άλλη φάση στην παράταση μετά που το έλεγα. Υπάρχει και άλλη φάση για πέναλτι. Και έχει τώρα δύο.
Και αποκλείστηκε πάλι στα πέναλτι η Φενέρ. Πάλι.
Δηλαδή αυτή η φάση που ζητάει πέναλτι η Φενέρ, υπάρχει ένα θέμα. Ναι, και αποκλείστηκε πάλι στα πέναλτι. Είναι με άλλο goalkeeper. Πάλι το Χασουτάντιτς.
Ναι,
και όσο είχε χάσει πέρσι με τον Τζολάκη.
Ναι, ναι,
μόνο,
ναι,
που εκεί το είχε βάλει, είχε σημαδέψει γωνία και το βγάλει ο Τζολάκη και το έχασε στην εστία.
Η Τσέλσι Λέγκια είναι, ναι.
Ναι, καλά το θυμάμαι. Ότι είναι
και η Αγγελόνια είναι με την Πέτης.
Εντάξει, εκεί δηλαδή.
Καλό είναι είδες αυτό, τι έκανε στην Πορτογαλία. Ναι. Με την Κιμαράς. Τέσσερα γκολ έβαλε.
Πήγε, έκανε πάρτι.
Μην το αμφισβήτησε.
Το λέω αυτό επίσης γιατί η χώρα μας αυτή τη στιγμή για του χρόνου με τα σημερινά δεδομένα πάλι είναι 11η ξεκινάει και πάλι 12η είναι η Νορβηγία, αλλά με μια αποστασούλα. Οπότε καλό είναι.
Το πώς ξεκινάμε, από ποια θέση ξεκινάμε του χρόνου. Αφορά το πώς θα τελειώσουμε τον χρόνο. Ναι. Φέτος, για να καταλάβει ο κόσμος, η θέση 11 και η θέση 12 δεν έχουν καμία διαφορά. Οπότε, επειδή δεν φαίνεται να τερματίζουμε κάτω από τη 12η θέση, αυτό το οποίο κερδίζουμε για την Ευρώπη 26-27 μέσα από τις θέσεις του πρωταθλήματος του 25-26 είναι ο πρωταθλητής πάει play-off Champions League, ο κυπελούχος πάει play-off Europa League,
ή ο τρίτος.
Δεύτερος. Ναι, ας το πούμε έτσι. Για να μην μπερδεύετε ακόμα. Ο δεύτερος πάει δεύτερο προκριματικό γύρο Champions League. Ο τρίτος πάει στο. Κερδίζουμε άλλο ένα εισιτήριο στο Europa League. Πάει προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο τέταρτος πάει conference δεύτερο προκριματικό γύρο. Δηλαδή, με τις θέσεις 11-12 κερδίζουμε ένα εισιτήριο παραπάνω για το Europa League. Δηλαδή, θα έχουμε δύο θέσεις. Προκριματικά Champions League, δύο θέσεις Europa League και μία Conference. Και απλά τα καλά εισιτήρια γίνονται δύο. Δηλαδή ο πρωταθλητής πάει play-off Champions League και μπορεί με το rebalancing, αν έχει και καλό ranking, να μπει και κατευθείαν στο league stage. Και ο κυπελούχος πάει play-off Europa League. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα κορυφώσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον και για το ελληνικό πρωτάθλημα του χρόνου σε σχέση με τα πέντε εισιτήρια και με το τι θα σημαίνουν αυτά τα πέντε εισιτήρια. Δηλαδή και το κύπελο. Πέρα από την κατάκτηση ενός τίτλου, δεν το θεωρείς αμελητό όταν μπορείς να μπεις στα play-off του Europa League και με ένα rebalancing να είσαι και κατευθείαν στο league stage. Τώρα, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα χρήματα, επειδή συζητάμε τι μπορεί να περιμένει ο Ολυμπιακός του χρόνου μπαίνοντας απευθείας στο league stage του Champions League, εγώ αυτό που θα πω είναι τι έχουν πάρει οι ομάδες που αποκλείστηκαν στους 16 του Champions League. Η Liverpool 98,1 εκατομμύρια ευρώ. Leverkusen 87,1. Ατλέτικο Μαδρίτης 84,9. Lille 78,7. Benfica 71,4 εκατομμύρια ευρώ. Eindhoven 65,3. Feyenoord 64,8. Δύο Ολλανδικές που φτάσαν 16 τις άβρισαν. Και η Breeze στα 61,9 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολλά λεφτά. Χρήματα.
Στην πραγματικότητα όμως, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι αν μπει ο Ολυμπιακός, αν γίνουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, εξασφαλίζει περίπου 30. Περίπου. Γιατί λες, υπολογίζεις κάποια πράγματα, είναι και το ranking του, γιατί ο Ολυμπιακός, αν μπει, θα μπει στο τρίτο.
Εγγυημένο είναι τα 18.620. Θυμίζουμε 2.100.000 συνίκη, 700.000 ευρώ η ισοπαλία. Το bonus που παίρνεις ανάλογα με το ποια θέση θα τερματίσεις, ναι, το υπολογίζεις σαν βάση τα 30 εκατομμύρια και πας παραπάνω.
Λες λογικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε δελτίο και ούτε συστάσεις έχουμε κάνει, χαρά μου.
Θα τα κάνουμε. Εδώ είμαστε, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο να κάνουμε συστάσεις. Γαρά Γιαννοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην επιμέλεια της εκπομπής, Χάρης Κακαβάς στην παραγωγή, Μπάμπης Παπάζογλου, Γιάννης Σαντορίνος είναι στα μικρόφωνα της Era Sport, για να μπούμε έτσι στο ρεπορτάζ που ακολουθεί βεβαίως από την εμπειρία των χθεσινών αναμετρήσεων που μας άφησαν με την αίσθηση του παρακάτι, του παρολίγων, δηλαδή. Καταλαβαίνεις με τη λήξη των δύο αγώνων ότι και οι δύο μπορούσαν να πετύχουν αυτό που έψαχναν, να πω αν ήταν περισσότερο τολμηροί, αν ήταν σε μια τακτική προσέγγιση πιο ορθολογική, αν έπαιρναν νωρίτερα κάποια ρίσκα, μπορεί. Πάντα βέβαια εκ των υστέρων είναι εύκολο για μας. Οι προπονητές είναι που πρέπει να τα σχεδιάσουν από πριν. Έτσι.
Λοιπόν, επειδή την εβδομάδα θα έχουμε εθνική ομάδα που πάει πολύ ωραία και μας έχει ψήσει και η εθνική μας. Την 5η λοιπόν, 20 Μαρτίου, 14, ανώσουμε όλοι τις φωνές στην ενέργειά μας με την προσπάθεια των παικτών της Εθνικής Ανδρών που θα αγωνιστούν με τη Σκωτία στη Κοκαεσκάκη για την ιστορική άνοδο στην ελίτ των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ομάδων. Είπαμε στο Nations League.
Για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.
Ακριβώς. Δεν θα είναι ένας αγώνας, λοιπόν, θα είναι μια ιστορική, μοναδική ιστορική στιγμή. Γι' αυτό κλείσε τώρα το εισιτήριο σου στο pameethniki.gr. pameethniki.gr με προνομιακές τιμές. Για μία ακόμη φορά θα είναι κατάμεστο και σε αυτό το παιχνίδι το Καραϊσκάκι.
Εγώ στεναχωρήθηκα πριν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Φλωρεντία. Εσύ τώρα να έχεις πάει Φλωρεντία και να σου βρέχει.
Τους είχε λίγο, δηλαδή, λίγο μας έλεγε ο Άρης λίγο, ναι, χθες το πρωί. Μετά τους, ναι, πλάκωσε στη βροχή.
Δεν πάλι. Το ευχαριστιέσαι μετά.
Όχι.
Ναι, καλύτερα να έχει αέρα, έχω να έχει κρύο, ναι, η βροχή σου καλά
τη βόλτα. Έχω πάει καλοκαίρι. Γι' αυτό θα πρέπει να πηγαίνει να σου κάτσει κιόλα. Βέβαια μπορεί να πάρει και καλοκαίρι ένα τριμερά και να σου κάτσει βροχή. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα είσαι κατέμεις, έτσι χαρά μου.
Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Ήταν στη Φλωρεντία, έζησε από κοντά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα. Τι
σε ιταλικό έδαφος θα βρίσκουμε ή έχετε γυρίσει?
Η αποστολή έχει γυρίσει, εγώ έρχομαι αργότερα.
Α, το απόγευμα. Άρα σε ιταλικό έδαφος θα βρίσκουμε.
Ναι.
Buongiorno.
Buongiorno και πάλι. Ναι. Τι γίνεται, πώς είστε?
Ο καιρός ήταν λίγο περιπέτεια χθες, ε.
Ναι, μωρά, και τις δύο μέρες είχε πάρα πολύ βροχή, έβρεκε αρκετά, οπότε επηρέασε και τις συνθήκες του αγώνα σε κάποια στιγμή. Δηλαδή, στο βράδυ είναι ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός φεύγει ηττημένος από τη Φλωρεντία, έφυγε ηττημένος από τη Φλωρεντία, αποκλείεται, σταματάει αυτή η διαδρομή φετινή στην Ευρώπη και νομίζω ότι είναι γλυκόπικρη η γεύση η οποία μένει στο τέλος της ημέρας, γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε μια προσπάθεια χθες το βράδυ που στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι αδίκησε τον εαυτό του περισσότερο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο πάλεψε για να μπορέσει να πάρει πράγματα από μια αναμέτρηση που φαινόταν από ένα σημείο και έπειτα, επειδή περνούσε ο χρόνος, ήταν και άνοιξη.
Οπ, έλα.
Ναι, να ξαναπάρουμε τον Άρη, γιατί κάποιο κουμπί έτσι πατήθηκε και μπήκε.
Εντάξει, τον έχουμε.
Όχι, θα τον σε λίγο θα τον έχουμε. Σε λίγο. Γιατί, ναι, παιδί μου, αυτή η συζήτηση που κάναμε και εμείς, δηλαδή, όταν βλέπεις αυτή την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, είναι λογικό να λες γιατί να μην είσαι έτσι από την αρχή, γιατί να μην είσαι πιο διεκδικητικό στο πρώτο ημίχρονο, γιατί να μην μπεις από την αρχή κάπως πιο δυνατά, ώστε στη συνέχεια να μην βρεθεί στη δύσκολη θέση να κυνηγάς από σκορ αποκλεισμού. Γιατί το 2-0 που είχε διαμορφωθεί στο πρώτο ημίχρονο ήταν ήδη ένα σκορ αποκλεισμού για τον Παναθηναϊκό.
Μόνο που δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό με τον Παναθηναϊκό.
Πάμε και πάλι στην Ιταλία. Λέγαμε και χάσαμε την επικοινωνία με τον Άρη εκεί που έλεγε ουσιαστικά ότι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Έλα, Άρη.
Έλεγα ότι... Δεν ξέρω αν
ακούτε
τώρα.
Χαρά.
Έλεγα ότι είναι γλυκόπικρη γεύση. Ο Παναθηναϊκός αδικεί τον εαυτό του κυρίως με την εικόνα την οποία έχει το παιχνίδι. Και λέω κυρίως αδικεί τον εαυτό του με την εικόνα που έχει το παιχνίδι, διότι το πρώτο ημίχρονο η τακτική προσέγγιση δεν του έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσει να περάσει αυτό το κρίσιμο προσάλλευτο. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε να έρθουν οι ισορροπίες. Το ξέραμε ότι παίζει με μια ομάδα πάρα πολύ ποιοτική. Με μια ομάδα η οποία μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να σου βάλει πολλά δύσκολα στην αμυντική σου λειτουργία. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να δεχτεί και άλλα γκολ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν άρδιν και η εικόνα και θα μπορούσε να πάρει. Εγώ δεν μιλάω πολλές φορές συχνά για τους διαιτητές και τη διαιτησία, αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αν θα κάνει μια αποτίμηση ο Παναθηναϊκός φέτος στην ευρωπαϊκή του παρουσία, αν θέλεις να έχεις πορεία και αν θέλεις να πας παρακάτω, πρέπει να φτιάξεις και αυτό το κομμάτι των σχέσεών σου με τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων και των σχέσεών σου με την, αν θέλεις, το κογκλάδιο το οποίο υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στην UEFA, για να μπορείς να έχεις τουλάχιστον 50 διαιτησίες. Γιατί αν θα βάλω τα πράγματα κάτω και δω τι έχει πάθει ο Παναθηναϊκός φέτος σε όλα τα παιχνίδια, με αποκορύφωμα αυτό που έγινε χθες το βράδυ, και θέλω κάτι να ξεκαθαρίσω, ότι δεν αποτελεί ούτε δικαιολογία, είναι ένα άλλο κομμάτι του αγώνα. Ούτε έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά Αυτός ανεκδίγητος στους Σκοτσέζους ο διαιτητής και στο βράδυ βρήκε ο Παναθηναϊκός στο δρόμο του. Δεν θέλω να πω ότι μπορεί να είναι σε διατεθειμένη υπηρεσία, δηλαδή να έρθει και να είχε στο μυαλό του ότι θα πρέπει να σφυρίξει Φιωρεντίνα έδρα ή να μην δίνει οφθαλμοσαφανέστατα φάουλ, τα οποία γίνονταν και κάρτες συνέχεια. Αλλά ήταν η γενικότερη συμπεριφορά την οποία τη βλέπεις απέναντι στη μια και στην άλλη ομάδα. Θα μου πεις τώρα τι λες, εντάξει, από τη μία έπαιζε μια ομάδα που έχει πάει δύο φορές στον τελικό, η οποία είναι η ιταλική ομάδα, η οποία έχει στα κέντρα αποφάσεων επιρροή. Και απ' την άλλη παίζει μια ομάδα η οποία επιχειρεί να βρει μετά από πάρα πολλά χρόνια τον βηματισμό της. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι το οποίο στην Ευρώπη για να μπορέσει να πας παρακάτω πρέπει να το έχεις και το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά χθες το βράδυ. Και το καταλάβαμε γιατί, επαναλαμβάνω, μπορεί ο διαιτητής να μην έκρινε με μια πάση το παιχνίδι, αλλά ο διαιτητής σφύριξε με τέτοιο τρόπο, έτσι στο Παναθηναϊκό στα κρίσιμα σημεία δεν μπορούσε να είναι ανταγωνιστικός. Και μπορώ να το βάλω
στην αναλύση από κάρτες, φάουλ και τέτοια.
Από τον τρόπο με τον οποίο διεύθυνε το παιχνίδι γενικότερα, το κατεύθυνε. Δηλαδή, υπάρχει ένα πρώτο ημίχρονο που έχουν γίνει 7-8 περιπτώσεις που θα πρέπει να τιμωρηθούν με κίτρινη κάρτα. Υπάρχει τη Φιωρεντίνα που αλλάζουν άρδιν την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο της αγωνιστικής του συμπεριφοράς. Υπάρχει ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Παναθηναϊκός τα σκόρια δεν τα έπαιρνε τις λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα πρώτο, μάλλον και δεύτερο ημίχρονο στο οποίο ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για μια-δύο φάσεις που δεν είδαμε ποτέ. Το ΒΑΡ που κάτω από διαφορετικές περιπτώσεις βγάζουν τον αξιονικό τομογράφο και αναλύουν τις φάσεις. Υπάρχει μια συμπεριφορά εν γέννη του διαιτητή στο τέλος του αγώνα που φαίνονταν ότι έλα να σφυρίζουμε, να τελειώνουμε, να το πάρουμε το παιχνίδι πάνω μας για να ολοκληρωθεί το μάτς και να σηκωθούμε να φύγουμε. Επαναλαμβάνω και θα το πω πολλωστή φορά για να μην γίνομαι κουραστικός. Δεν αποτελεί δικαιολογία για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Γιατί το θέτω σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Πρέπει ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να έχει ευρωπαϊκές πορείες, να φτιάξει τις σχέσεις του ή να τις γιγαντώσει στο κομμάτι που αφορά τις αποφάσεις.
Ήσουν σαφής αυτό.
Κέντρα.
Πάμε τώρα στη προσέγγιση. Τι μπορούμε να πούμε για το πρώτο, ημίχρονο, δηλαδή, γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε ένα ημίχρονο? Έφταιγε ο τρόπος που μπήκε μέσα, έφταιγε το όνομα της Φιωρεντίνα, έφταιγε η τακτική προσέγγιση?
Κοίτα, Γιάννη, όλα παίζουν ρόλο. Εγώ δεν θέλω να είμαι αφοριστικός και να πω ότι ο Παναθηναϊκός, όπως λένε σήμερα, περισσότεροι πέταξε ένα ημίχρονο. Τι σημαίνει πέταξε ένα ημίχρονο? Έπαιζε απέναντι σε μια ομάδα, γιατί το βλέπω, το γράφουν και το λένε πολύ. Δεν έπαιζε με μια ομάδα που ήταν το χεριού του. Έπαιζε με μια ανώτερη ομάδα. Αγωνιστικά στο πρώτο 45 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει δεχτεί και. Δώστε το με ένα λεπτό, παιδιά.
Ναι, σε ακούμε στην επικοινωνία. Εντάξει, αυτή η συζήτηση που λέμε για το πρώτο ημίχρονο γίνεται, επειδή πραγματικά η εικόνα ήταν τέτοια
και
του Παναθηναϊκού και της Φιωρεντίνα, ναι, που αν τελείωνε το ημίχρονο με 3 ή 4-0, δεν σου προκαλούσε εντύπωση.
Και γενικά,
δηλαδή η Φιωρεντίνα έβαλε. Ναι,
που σου αφήνει το πρώτο ημίχρονο.
Που αφήνει την μπάλα, λες. Ναι. Έβαλε 2 γκολ και έχει χάσει, παιδιά, 4-5 πολύ κλασικές ευκαιρίες. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ του Μαντράγορα αμέσως μετά το 1-0 μέσα λίγο έξω από τη γωνία της μικρής περιοχής. Του Κέν τη κεφαλιά. Του Κέν το τέτα τέτ που βγάζει με το πόδι ο Ντραγκόφσκι. Του Γκούντμουντσον επίσης ένα σούτ κάπως βιαστικό. Ένα άλλο σούτ μέσα από την περιοχή. Δηλαδή η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο είναι τέτοια που δημιουργεί αυτό το θέμα συζήτησης κατά πόσο τελικά πέταξε ένα ημίχρονο σε σχέση με τη διεκδικητική εικόνα του δεύτερου. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα ο Άρης. Αν ο Άρης μας ακούει. Σου έκανα τη γέφυρα να φτιάξεις τα κονέ σου.
Θα σας εξηγήσω. Δεν φτιάχνω κανένα κονέ. Θα σας εξηγήσω κάτι ιδίαν τι έχει συμβεί και είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Γιατί με βρήκατε σε δύσκολη φάση. Έχασα την τσάντα μου κάπου με όλα τα πράγματα και με τα λάπτοπ και τα σχετικά. Αλλά ευτυχώς βρέθηκε η τσάντα.
Έτσι, μπράβο.
Εντάξει, και περιμένω σε ένα σημείο, γιατί είχα όλα τα μηχανήματα της μετάδοσης.
Ευτυχώς.
Αυτό είναι το.
Πάμε παρακάτω. Αποθήκαμε,
αλλά αφού είπες ότι τα βρήκαμε, εντάξει.
Και με ακούγατε όση ώρα μιλάγαμε, με ακούγατε, ξέρεις, σε μια περίεργη κατάσταση. Έτσι. Οκ, thank you. Thank you very much. Έλα.
Τον ευχαριστούμε, πες τον ευχαριστούμε για το στούντιο που βρέθηκε η τσάντα.
Ναι. Λοιπόν,
λέγαμε ότι αυτή η κουβέντα για το πρώτο ημίχρονο γίνεται για δύο λόγους. Ο ένας, επειδή το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς ολόκληρο, δηλαδή θα μπορούσε να έχει τελειώσει και 3 και 4-0, και στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι όχι απλά μπορεί να γίνει διεκδικητικός απέναντι στη Φιωρεντίνα, αλλά μπορεί να την κλείσει στα καρέ της και να αρχίσει να δημιουργεί εκείνος φάσεις και ευκαιρίες και καταστάσεις. Οπότε εκεί κάθεσαι και σκέφτεσαι, μήπως μπορούσε να μπει καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Μήπως, ξέρω εγώ, το όνομα της Φιωρεντίνα έπαιξε ένα πνευματικό ρόλο. Μήπως η τακτική προσέγγιση ήταν διαφορετική. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο η αλλαγή που κάνει ο Βικτόρια με τα τρία στόπερ, το δίδυμο των επιθετικών και τον Τετέ από πίσω τους και τον Ουναΐ ανεβάζει και ο Παναθηναϊκός αρχίζει πια και πατάει περιοχή.
Κοίταξε, αυτή είναι μια προσέγγιση, έχεις δίκιο. Απ' την άλλη όμως πλευρά, πας να παίξεις μέσα στη Φλωρεντία από το πρώτο λεπτό και να ανεβάσεις τις γραμμές ψηλά και να μην μπορέσεις να διαχειριστείς το παιχνίδι. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι ίσως ήταν λίγο φοβικός. Δηλαδή ότι έπαιξε σε ένα παιχνίδι που σεβάστηκε πολύ περισσότερο την αμυντική του προσήλωση και άφησε περισσότερο το κομμάτι που αφορά την πίεση ψηλά στο πρώτο ημίχρονο. Όλα είναι σχετικά, Γιάννη. Όλοι έχουν δίκιο. Δηλαδή θα μπορεί να σου πει στο τέλος της ημέρας ότι οκ, αν παίξω ψηλά σε αυτό το μάτι και πιέσω, γιατί ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο περίμενε πίσω από το κέντρο. Ας πούμε, περίμενε με δύο ζώνες άμυνας και περίμενε να διαχειριστεί το μάτι. Ήταν λάθος η τακτική του, όπως αποδείχθηκε, γιατί έφαγε δύο γκολ μέσα σε 20 λεπτά. Πολλές φορές λέμε σε αυτά τα παιχνίδια ότι αν περάσει αυτό το κρίσιμο 20 λεπτό, έτσι, από εκεί και πέρα, μετά μπορείς να το διαχειριστείς καλύτερα το παιχνίδι. Και το λέμε αυτό γιατί είναι ένα ματ το οποίο παίζεις με μια ομάδα που είναι τρομερά καλή ποιοτικά μπροστά. Δεν το συζητάμε. Η ποιότητα είναι ξεχύλιζε στο επίπεδο που αφορά την Φιωρεντίνα, μια μέσω επιθετική της γραμμή. Η περίπτωση αυτή, όπως είναι η διαδικασία για το παιχνίδι, έτσι όπως τουλάχιστον εξελίχθηκε, φάνηκε ότι στο τέλος της ημέρας ότι ο Παναθηναϊκός σπατάλησε ουσιαστικά ένα πρώτο 45 λεπτό, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο είναι κυριαρχικός. Αλλά τι γίνεται, έχοντας εικόνα όμως από το πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα, δείτε ότι η Φιωρεντίνα έχει την ίδια ακριβώς αγωνιστική συμπεριφορά στο δεύτερο ημίχρονο κάθε φορά. Που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να έχει μπροστά του μια ομάδα η οποία μένει από βενζίνη μετά από ένα σημείο και έπειτα.
Ναι.
Γιατί είδαμε ακριβώς την ίδια εικόνα της Φιωρεντίνα και στο Αρτέμιο Φράγκη και στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Έχεις δίκιο, λοιπόν, μετά το 60-65 φάνηκε η Φιωρεντίνα να μένει,
δηλαδή,
από κάψιμα.
Έτσβησε. Και εδώ εγώ ήμουν βέβαιος ότι αν ο Παναθηναϊκός βρει τη φάση και μπορέσει να το πάει το παιχνίδι στην παράταση, θα το έπαιρνε το μάτς λόγω δυνάμεων. Φαινόταν. Mm. Δηλαδή φαινόταν ξεκάθαρα ότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, δεν σου λέω από το κομμάτι της αλλαγής στην τακτική του Βιτόρια, αλλά από το κομμάτι της έντασης, της πίεσης και των δυνάμεων, δεν είχε καμία σχέση η εικόνα του με την εικόνα της Φιωρεντίνα. Είχε πιο καλά τρεξίματα, είχε πιο πολύ πίεση στο χώρο. Ήταν περισσότερο μια ομάδα η οποία σου έδινε τη δυνατότητα, ήταν πιο, είχε μεγαλύτερη ενέργεια για να φτάσει στο αποτέλεσμα. Εδώ όμως όλα είναι σχετικά στο τέλος της ημέρας και λέω όλα είναι σχετικά γιατί τι γίνεται, το λέγαμε ρε παιδιά και χθες. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είσαι και συγκεντρωμένος αμυντικά, αλλά να είσαι και άκρως αποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια. Όταν ο Παναθηναϊκός φτάνει, βγάζει 4-5 τελικές στο δεύτερο ημίχρονο και δεν βάζει γκολ, τελειώνει η ιστορία εκεί. Δεν έχει τύχει παραπάνω σε αυτά τα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες, σε αυτές τις συνθήκες. Λέμε για το διαιτητή. Μα αυτό θα γίνει. Ο διαιτητής, το ξέραμε ότι ο διαιτητής θα σφυρίξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πιο, αν θέλεις, δυνατή ομάδα αυτή τη στιγμή στο θεσμό. Και την πιο πλούσια ομάδα. Το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή η διαιτησία του Σκοτσέζου ήταν εχθρική απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν κακή απλά διαιτησία. Όταν δηλαδή ο Τζούρισιτς δέχεται ένα μαρκάρισμα και τον πιάνει ο αντίπαλος, τον κρατάει από τη μέση από το χέρι και ο διαιτητής λέει παίζεται, ή όταν ο Παναθηναϊκός στο momentum γυρίζει και πάει να το γυρίσει το παιχνίδι και εκεί που ο Σιώπης κόβει την μπάλα δίνει μια κίτρινη κάρτα σε εκτός φάσης πάνω στον Μλαντένοβιτς, με το γράμμα του κανονισμού δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι. Ή με την ίδια ευκολία που στήριζε τα φάουλ, βλέπεις ότι στα κουκιά στις λεπτομέρειες δεν το έχεις εκεί. Άρα,
κοίταξε,
λοιπόν,
το όπως είπες και εσύ.
Το μάτς αλλιώς.
Κοίτα,
δηλαδή να είσαι αποτελεσματικός.
Ο Σκοτσέζος διαιτητής.
Συγγνώμη Γιάννη, δεν ακούω.
Ναι, εντάξει, πες γιατί είσαι και σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ολοκλήρωση για να σε αποδεσμεύσουμε.
Τώρα είμαι οκ. Να πω καλά μισά ώρα είμαι περίεργα.
Στο Παναθηναϊκό τώρα, έτσι, μέσα από το ρεπορτάζ, τι βγαίνει ύστερα από αυτή την προσπάθεια που έγινε στη Φλωρεντία?
Η χρονιά είναι αποτυχημένη, παιδιά, στο κομμάτι που αφορά την παρουσία του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός όμως πρέπει να πάρει αυτό που είδε χθες το βράδυ στο δεύτερο ημίχρονο και τη συνολικότερη εικόνα του με τη Φιωρεντίνα και να χτίσει την επόμενη μέρα. Εδώ είναι μια μεγάλη ευκαιρία την οποία ανοίγεται. Γιατί ξέρετε, πάντα από δύσκολες στιγμές πρέπει να γεννιούνται ευκαιρίες και να γεννιούνται καταστάσεις, γιατί οι ομάδες πρέπει να γίνονται καλύτερες. Για μένα ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να χαλάσει την ομάδα του αυτή. έχει μια βάση, έχει μια δυναμική, η οποία δυναμική αυτή αργότερα με τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να σιγά σιγά να γιγαντωθεί. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόημο τώρα να συζητάμε για το τι θα συμβεί, αλλά η χρονιά...
Όχι, εγώ μίλησα σε σχέση μετά το παιχνίδι στη Φλωρεντία. Πώς το,
δεν είναι,
πώς το διάβασαν οι ίδιοι δηλαδή.
Υπάρχει,
ναι.
Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Δεν το συζητάμε γιατί έμεινε εκτός ο Παναθηναϊκός. Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση. Δεν το συζητάμε γιατί το είχαν πιστέψει και οι παίκτες και ο Βιτόρια ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει παρακάτω. Δηλαδή μπορεί να παίξει αυτή τη Φιωρεντίνα και να το πάρει το αποτέλεσμα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα το εξής, ότι οι κινήσεις που θα γίνουν για τον Παναθηναϊκό, επειδή είμαστε 14-15 του Μάρτη, θα πρέπει να γίνουν άμεσα. Γιατί πέρσι ο Παναθηναϊκός στην κολυσιεργία της έβρεσης του προπονητή και γενικότερα των αποφάσεων την πληρώνει φέτος πάρα πολύ ακριβά. Θυμόσαστε πάρα πολύ καλά ότι έκανε 1,5 μήνα διαπραγμάτευση πέρσι με τον Σάρι, μέχρι να βρει τον Αλόνσο. Οι μεταγραφές έγιναν Σεπτέμβρη, μήνα μετά Αύγουστο-Σεπτέμβρη, μέχρι να δέσουν οι παίκτες να γυρίσουν. Πέταξε η χρονιά ουσιαστικά γιατί ήρθαν όλα τα προβλήματα μπροστά. Πρέπει να επικρατήσει η ηρεμία, η ψυχραιμία, να γίνει ο απολογισμός, να δει τι έφτεξε, γιατί ο Παναθηναϊκός, παιδιά, έχει κάνει μεγάλη επένδυση φέτος.
Ναι.
Δεν είναι απλά τα πράγματα.
Ωραία.
Έχασες δηλαδή μια χρονιά και γεια σας και ωραία, πάμε παρακάτω. Δεν είναι έτσι.
Άρη, σωστόμαστε.
Και στο τέλος θα αναζητηθούν. Ναι. Λοιπόν,
σωστόμαστε καλή επιστροφή. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε.
Βρήκες και τα πράγματα, κομπλέ.
Ευτυχώς. Ευτυχώς τα λέμε. Με το καλό. Από κοντά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον απεσταλμένο της Eraspor, τον Άρη Γάτα. Και πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, είναι κοντά μας ο Γιώργος Μήνος. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Έλα Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σας.
Τι γίνεται?
Καλά, ωραία καιρό έχει. Απολαύσαμε χθες τα παιχνίδια, δεν είχε όμως θετικό πρόσημο. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, περίμενα πάντως τον Ολυμπιακό περισσότερο εύστοχο στις τελικές προσπάθειες.
Αν ήταν εύστοχο, Γιώργο, μα το πήγαινε παράταση τουλάχιστον. Έκανε. Έτσι.
Κοίταξε και το πέναλτι που δόθηκε.
Κοίταξε όμως, επειδή λέμε για το πέναλτι, λέμε για το πέναλτι. Ωραία, σε δύο λεπτά βρήκε γκολ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή θα πω ότι έχασε δύο λεπτά εκεί πέρα. Δεν θα μπορούσε να βάλει και το πέναλτι και σε δύο λεπτά να πει μπαλά είναι, δεν ξέρει. Okay. Ναι, εκεί χάθηκε πολλά.
Οι Νορβηγοί έδειξαν ότι σε 7 τελικές έβαλαν 400 Ολυμπιακό.
Έτσι είναι.
Αυτό έδειξε.
Στοχευμένα, δεύτερο δοκάρι τα περισσότερα. Και ενώ.
Και ο Ολυμπιακός πώς τελικές και με την ΑΕΚ, όλες έγιναν γκολ.
Έτσι είναι η παραγωγή. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Στο κύπελο. Έτσι συμβαίνουν αυτά.
Λοιπόν, για πες τώρα στον ΠΑΟΚ τι έχω. Κουκκιασασβίλη το λέμε επίσημα πλέον. Δηλαδή το ψιλοξέραμε, αλλά το λέμε και το επιβεβαιώνει και ο ΠΑΟΚ.
Όχι, δεν επιβεβαιώνει. Κουκκιασβίλη, ο Λούκα θα είναι για 3 χρόνια όπως και. Αυτά θα ανακοινωθούν όταν τελειώσει ο συμβόλαιο.
Καλά, ναι. Όταν... δύο σεζόν.
Για 3 χρόνια. Αυτό το αναφέρουμε από την πλευρά της γεωργίας.
Τώρα δεν μου λες κάτι. Άλλο είναι το θέμα. Ναι. Το ψιλοπεριμέναμε, έτσι, Γιώργο, ότι θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ.
Εννοείται. Εννοείται. Ναι. Όπως ο Πεντακόρ που τον περιμέναμε για τον Ολυμπιακό, ναι, και έγινε πράξη.
Ναι. Τώρα αυτό σημαίνει ότι. Επειδή πάει και καλά και ο Παυλέκα θα το δει διαφορετικά ο ΠΑΟΚ για το Κοτάς και το καλοκαίρι.
Εάν έρθει κάποια πρόταση που ικανοποιεί τον ΠΑΟΚ,
ναι,
ο ΠΑΟΚ δεν θα αρνηθεί. Υπάρχει η Φέγγινοντ, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Αλλά ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, δεν θα ψάχνει αφού φύγει ο Κοτάρσκι. Θα έχει αν ακόμη τερματοφύλακα. Και φυσικά, ναι, και το Τσιφτσί και τον Παλωμένο.
Εντάξει, επειδή έχει. Επειδή τον Παυλέκα θα το κρατήσει, θα το κρατήσει, πήγε και καλά με την.
Εννοείται, εννοείται.
Άρα λοιπόν.
Ο τερματοφύλακας ο οποίος έχει παίξει στην Πουντεσλίκα.
Τόσα μάτς έχει παίξει.
Ναι, έχει
πολύ εμπειρίες.
Και είναι σε ετοιμότητα, ναι, όταν το χρειάστηκε και μάλιστα ήταν σε πάρα πολύ καλή απόδοση, ήταν πολύ καλός.
Θέλω να πω που θέλω να το πάω, Γιώργο, ότι με δεδομένη παραμονή Παυλένκα, με Κουκκιασασβίλη, με Τσιφτσί, να έχει και Κοτάρσκι, το βλέπω λίγο χλωμό, πάμε λογικά
χλωμό
πάμε σε πώληση.
Χλωμό να μην βλέπεις τίποτα. Εάν ο Κοτάρσκι θέλει να φύγει και τα χρήματα είναι ικανοποιητικά για τον ΠΑΟ, ναι, πολύ ευχαρίστως,
ναι,
ο ΠΑΟ θα τον παρακολουθεί.
Πού είναι τα λεφτά που πιστεύεις εσύ ότι θα δώσει ο ΠΑΟ, θα τον δώσει ο ΠΑΟ?
Γύρω στα 9-10 εκατομμύρια.
Μας. Η Φέγενορτ υπάρχει?
Πρώτα η Φέγενορτ.
Ναι.
Στη Φέγενορτ είναι ο αρχισκάουτερ.
Ναι.
Είναι ο γιος της Χατζηβασιλείου, ο Ακάς.
Ναι.
Ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ, ήταν στον Ολυμπιακό, αρχισκάουτερ και τώρα είναι εκεί. Είναι στην Ολλανδία. Αυτό είναι αρχικά ούτε.
Ναι, το ένα στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, ο Ακάς και ο ήταν στην, τον είχε βάλει στη Φέγενορ πριν πάει.
Είναι ένα πολύ καλό παιδί και γνώστης πολλών του ευρωπαϊκού και όχι μόνο του ποδοσφαίρου.
Ναι. Άρα...
ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, συνέχεια πήγε και στον Ολυμπιακό, πήγε σε ομάδες στην Ευρώπη και τώρα έχει καθιερωθεί με τον Στιφέγενο. Ναι, σε ακούω.
Άλλες, γιατί είχα έπαιξει και από πέρσι και άλλες ομάδες.
Έπαιξε, λάστιγια. Λάστιγια.
Μεγάλο παιχνίδι και... έκανε και ο Κούτσιας με τη Λιβιάνο.
Μην το ξαναμπερδέσουμε, ναι. Έχει φύγει από τη Φέγενορντ και είναι στον Ολυμπιακό. Τον είχε το Κοτάρσκι από πέρσι που πήγε ήταν στη Φέγενορντ. Εντάξει, αυτό ναι. Έχει αλλάξει. Ναι, για πες Γιώργο.
Κάτι που είπες προηγουμένως για τον Κούτσια.
Α, ναι, ο Κούτσιας τώρα, επειδή έτσι πήγε η κουβέντα.
Είναι ένας καλός.
Ήταν πολύ καλός με τη Λουγκάνο, βάλε 2 γκολ. Τελικά πέρασε Τσέγε, βέβαια. Αλλά...
ναι.
Θέλω να πω τα παιδιά υποδομών του ΠΑΟΚ, έτσι, ο Κούτσιας.
Ναι, αλλά λίγο μυαλό να είχε ακόμη. Το μυαλό των ορισμένων παιχτών το παίρνουν και οι γονείς, ξέρετε.
Ναι. Μετά ξέρεις, πας στο εξωτερικό και οριμάζεις.
Αμερική, Αμερική ήθελε να πάει στο MLS.
Τώρα είναι στη Λουγκάνο, μια χαρά Ελβετία.
Εντάξει.
Και ωραίο μέρος και λίμνη Λουγκάνο εκεί.
Ναι, ωραίο είναι, Ελβετία.
Στα σύνορα με Ιταλία είσαι.
Νομίζω ότι αν δείξει αυτά που πρέπει να δείξει.
Θα πάει κάποιον
άλλο. Θα κληθεί και στην εθνική ομάδα. Ήταν μέλος της τέλεχος Εθνικής Ελπίδων. Γιατί όχι, είναι ένας καλός παίκτης. Γενικά νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην εθνική ομάδα δηλαδή. Και φυσικά όποια ομάδα τον πάρει.
Ναι, βέβαια.
Δεν απάντησες, δεν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο από αυτού, αλλά έτσι...
Όχι, γιατί δεν προκύπτει ρεπορτάζ από τη δική μου μεριά. Αν με ρωτάς, μακάρι, δηλαδή τα Ελληνόπουλα λείπουν.
Αυτό ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, να σας πω ότι...
Εγώ έχω θετικό ρεπορτ για το Κούτσια.
Έχει Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, ξεκούραση, ημέρα της ξεκούρασης. Υπέκτασε για να αποφορτιστούν ψυχολογικά και όχι μόνο πνευματικά. Συνεχίζει την προετοιμασία. Από την Τρίτη θα μπουν στο πρόγραμμα.
Σε πρώτη φάση πάντως η ξεκούραση δεν απέδωσε στο μάτι με την Καλυθέα.
Καλά, το ξεκούραση με το μάτι της Καλυθέα.
Καταλαβαίνεις πως το λέω. Ότι έφυγαν τα μεσοβδόματα παιχνίδια. Εντάξει, αυτά, γιατί δεν είχαν επιβαρύνει.
Για να δούμε τώρα τις ομάδες αυτές που έπαιξαν στο ευρωπαϊκό και έχουν και κύπελο. Να δούμε η απογοήτευση και η ίστα και ο αποκλεισμός. Ναι. Πόσο θα επηρεάσει αυτές τις ομάδες.
Για να δούμε. Έχουν και τρεις εβδομάδες. 2,5 Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, τρεις εβδομάδες.
Έχει τρεις εβδομάδες. Τα αποδυτήρια θα είναι άδεια γιατί οι περισσότεροι είναι σε εθνικές ομάδες.
Ναι. Σωστό.
Μην ξεχνάμε και αυτό.
Όχι, καθόλου.
Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα ψάξει ένα καλύτερο εισιτήριο. Αλλά φυσικά ακόμη είναι μακριά. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης ετοιμάζουν ένα οργανόγραμμα και ένα νέο και ένα project τέτοιο, όπου θα αυτό το project και το οργανόγραμμα και η δομή που θα έχει ο ΠΑΟΚ θα είναι τέτοιο αντάξιο για την ιστορία των 100 χρόνων που θα γιορτάσει του χρόνου. Αυτό είναι το θέμα. Όλα είναι υπό την αιγίδα του Ιβάν Σαββίδη και το γύρω στο Πάσχα, μετά το Πάσχα θα πάρουν σάρκα και οστά. Είναι το οργανόγραμμα τέτοιο που η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα το θαυμάσει πάρα πολύ.
Ναι.
Αυτό μπορώ να πω. Αυτό μπορώ να πω. Και γενικά πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Ο προπονητής με τον Ιβάν Σαββίδη είναι ένα. Επαναλαμβάνω, είναι
άρα
ένα.
Άρα δεν υπάρχει θέμα συζήτηση για προπονητή.
Αν φύγει από τον Ολυμπιακό θα φύγει και ο Ρασβάν Λουτσέσκο.
Πώς.
Αν φύγει ο Μαρινάκης από τον Ολυμπιακό θα φύγει και ο Ρασβάν Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ.
Γιατί έχουν τον ίδιο, περίμενε, έχουν τον ίδιο ρόλο.
Όχι, αλλά λέω ότι
όσο σίγουρο είναι ότι δεν θα φύγει, ότι θα φύγει. Πρόσεξε, το κρατάμε εγώ με τον Γιάννη.
Να το κρατήσει, πολύ δυνατά.
Εντάξει, σε πιστεύω και εγώ λόγω
σχέσεων. Θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια με τον Πολυνίκη προπονητή που έχει φέρει τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα την τελευταία περίοδο που βρίσκεται ο Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ.
Να σε πειράξω.
Ορίστε.
Να σε πειράξω ή όχι.
Ό,τι θέλεις, εγώ σε ακούω. Και σήμερα μάλιστα έχει και πασένο. Το ματωμένο φεγγάρι, έτσι λέγεται. Το ματωμένο φεγγάρι.
Γιώργανος. Λοιπόν, Έχει καλοκαιρό.
Αλλά παιδιά,
έχει καλοκαιρό, δεν μας είπες.
Από την Τρίτη, παιδιά, η θερμοκρασία θα πέσει στους 15
βαθμούς. Τι να κάνουμε, Μάρτις είναι. Θα πέσει, ναι, θα πέσει.
Από Τρίτη, βροχές για 3-4 μέρες. Αέρα πολύ.
Δεν μας είπες όμως. Θα πας και για μπανάκι ή όχι?
Για ψαράκι. Χειμερινός κολυμπητής είσαι εσύ?
Όχι.
Μάλλον.
Όχι.
Για την Τρίτη μιλάω. Ναι. Για τώρα, όχι, το αφού είμαστε στην ΕΡΤ.
Ναι. Οκ. Okay.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
Ορίστε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά, σήμερα απολαύσετε την Πανσέλινο.
Α, ναι,
σε ευχαριστούμε. Πανσέλινο, ναι. Όλα τα ξέρω. Όλα, δεν το ξεφεύγω.
Γεια σου, Γιώργο μου, καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε δελτίο. Πάμε δελτίο αθλητικής ενημέρωσης και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε 11 και 11 πρώτα λεπτά στη συντονισμένη στην Ελλάδα Σπόρα. Ακούτε την εκπομπή 352, μέρος δεύτερον, γιατί ακούσαμε τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ο Σίδος Καμπουρόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική στη υποστήριξη εκπομπής μαζί και ο Χάρης Κακαβάς. Έχουμε και άλλο αγόρι. Μπήκε και άλλο αγόρι, Γιάννη, γιατί δεν βλέπω.
Όχι, ο Χάρης σόλο καριέρα. Είναι production manager.
Εκεί όλα τα κάνει ο Χάρης, ναι, το καλό, ναι, μας παιδί. Ο Γιάννης Αντωνινός και ο Μπάμπης Παπαζόπουλος στα μικρόφωνα της Ελλάς Σπορ. Πολλά μηνύματα. Υπενθυμίζουμε ότι δυνατότητα επικοινωνίας με όλες τις εκπομπές, είτε με SMS, γράφετε Sport, Sport, ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Επίσης με email στην ελεκτρονική διεύθυνση sport@r.gr και μέσω του Viber, που εντάξει, το έχετε επιλέξει περισσότεροι πλέον, είναι πολύ ευκολάκι. Για όσους θέλουν τώρα να στείλουν για πρώτη φορά μήνυμα, μπαίνετε στην εφαρμογή, πρέπει να την έχετε την εφαρμογή του Viber στην συσκευή σας. Πηγαίνετε σε αναζήτηση, γράφετε Sport χωρίς τι στο τέλος, λατινικά, βρίσκεται το σήμα της ΕΡΑΣΠΟΡ και μπαίνετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Επίσης, επειδή την άλλη εβδομάδα έχουμε εθνική ομάδα και πολύ ωραίο και σημαντικό παιχνίδι, 5η 20 Μαρτίου 10 παρατέταρτο, νόν μόλις φωνές, ενέργεια, όλα της προσπάθεια της εθνικής για στον αγώνα με τη Σκωτία στο Καϊσκάκι. Θα προσπαθήσει η εθνική μας ομάδα να πάει στην ελίτ των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων, δηλαδή στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία. Δεν το έχει ξανακάνει, αλλά είναι σε διαρκή άνοδο και μπορεί να το πετύχει. Θα είναι μια μοναδική ιστορική στιγμή. Για το εισιτήριό σας μπαίνετε στο pame.pavlaethniki.gr
και σήμερα τις 2 το μεσημέρι.
Με προνομιακές τιμές, ναι, για μια ακόμη φορά θα βρείτε το εισιτήριάκι σας για να πάτε να δείτε το παιχνίδι, που θα είναι και πολύ ωραίο.
Με Σκοτσέζους,
Με Σκοτσέζους.
Για να ανέβουμε πρώτη κατηγορία.
Βεβαίως, Τσιμίκας Ρόμπερτσον, τα πάμε.
Το θέλουμε, ναι.
Από τη μια πλευρά αριστερό μπακ ο Τσιμίκας, από την άλλη πλευρά ο Ρόμπερτσον. Ωραιότατα, πολύ ωραία τα δύο αριστερά μπακ της ίδιας ομάδας, της Λίβερπουλ. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα και από τα μηνύματα πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπω ρε παιδί μου τους παοξίδες, αρκετά μηνύματα, ότι δεν είναι και εντελώς το απειρόβλητο. Λογικό είναι, κανένας προπονητής δεν είναι απειρόβλητο στο Λουτσέσκου. Και βλέπω και μια λίγο περισσότερη κουβέντα, αν πρέπει δηλαδή να γίνει μια αλλαγή, με την έννοια ότι όσο εμείς τον κατηγορούμε, λέει ο φίλος, έχει ένα ο Γιώργος, λέει ότι όσο εμείς τον κατηγορούμε για τις αιμονές μας, για τις αιμονές του μάλλον, άλλο τόσο λάθος είναι να έχουμε και εμείς αιμονή με αυτόν, δηλαδή ότι όπως κάνει ο Λούτσι. Αλλά και η άποψή μου και του Γιάννη, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, να ξέρετε, δεν είναι εύκολες οι αλλαγές προπονητών. Και ο Λουτσέσκου το ξέρει καλά τον ΠΑΟΚ. Ξέρει και την ιδιαιτερότητα που διοικεί το ΠΑΟΚ. Ενώ κάθε κλαμπ έχει την ιδιαιτερότητά του στον τρόπο που διοικείται. Ο ΠΑΟΚ έχει μια συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου έχει ταιριάξει. Και γι' αυτό έχει δίκιο ο Γιώργος. Και εγώ το πιστεύω, Γιάννη, ότι ο Σαββίδης πολύ πολύ δύσκολο θα τον άλλαζε τον Λουτσέσκου. Αυτά. Στον Παναθηναϊκό. Ναι, για πες.
Ναι, επειδή θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έχω τη λίστα με τα χρήματα, τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν καρποθεί οι σύλλογοι. Mm-hmm. Έως αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός είναι στην 11η θέση με 19,447 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κοντά στα 20 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ στην 21η πήρε 13,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην πρώτη θέση είναι η Manchester United, λίγο πάνω από τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, καθάρισε ο Ολυμπιακός κοντά στα 20.
Ναι,
η ανάλυση είναι 4,31 εκατομμύρια ευρώ με τη συμμετοχή στο League Face, 2,25 εκατομμύρια από τα αποτελέσματα στα 8 παιχνίδια. Φαντάζω δηλαδή, τα αποτελέσματα που έφερε ο Ολυμπιακός στο Europa League στα 8 παιχνίδια αντιστοιχούν περίπου λίγο πάνω, ελάχιστα, από μία νίκη στο Champions League, έτσι. Το 2,1 ναι, που δεν είναι νίκη στο Champions League. 3 εκατομμύρια ευρώ από την κατάταξή του στην πρώτη φάση. Από την πρόκριση στους 16 πήρε bonus 1,75 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε το market pool 5,64 εκατομμύρια και 2,41 εκατομμύρια ευρώ από το συντελεστή της δεκαετίας. Και κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός από την ευρωπαϊκή του συμμετοχή έβαλε στα ταμεία περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ.
19,5, μια χαρά.
Εντάξει, μια χαρά, δεν είναι.
Και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 13,5.
Και ο ΠΑΟΚ, μια χαρά, 13,5.
Okay, ναι, να το πάρει.
Τα ευρωπαϊκά σου τα παιδιά, τα θέλεις.
Δεν το συζητάμε καθόλου. Για τον Παναθηναϊκό επίσης μεγάλη κουβέντα βλέπω και από τα μηνύματα που έχει μια βάση. Κοίταξε, το εξήγησε και ο Άρης, ότι ο Βιτόρι, ας πούμε, τι... Προφανώς περίμενε ότι κάποια στιγμή θα κρεμάσει λίγο η Φιωρεντίνα. Σου λένε να του δώσουμε την μπάλα, να πάμε πιο συντηρητικά. Το είχε πει και πριν το παιχνίδι και σου θα του χτυπήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Μόνο που ο Παναθηναϊκός το έχει ψιλοκάνει σύστημα αυτό με τις δύσκολα παιχνίδια, αλλά το έχει κάνει ασχέτως αποτελεσμάτων στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στα ντέρμπι με την ΑΕΚ. Θυμάσαι, Γιάννη. Και αυτό δεν είναι καλός οδηγός. Όταν διεκδικείσαι, επειδή έρχονται και τα play-off, αυτό είναι ταπεινή άποψη που μπορεί να κάνω και λάθος. Άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του.
Πάμε στον Ολυμπιακό να σε πάω.
Μια μεγάλη κουβέντα
στο παιχνίδι να σε πάω. Γιατί είσαι στο γήπεδο, το έχεις ζήσει. Θέλω το δικό σου σχόλιο, τις δικές σου εντυπώσεις. Με το πώς έζησες.
Επαναλαμβάνω ότι τα παιχνίδια αυτά είναι στιγμές. Ότι ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη προσπάθεια. Αυτό ικανοποίησε και πρώτα και τον κόσμο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα. Εγώ συμφωνώ μαζί του σε αυτό που είπε για το μέταλλο, ότι ο Ολυμπιακός αποκτά ένα μέταλλο και στην Ευρώπη, δηλαδή το έχει αποκτήσει μάλλον, και ότι μπορεί να υπάρχει απογοήτευση για το αποτέλεσμα, αλλά υπάρχει μια ικανοποίηση που τα δίνει όλα. Αυτό εκτιμάει και ο κόσμος. Πραγματικά το γήπεδο ήταν συγκλονιστικό για άλλη μια φορά φέτος. Τουλάχιστον εγώ παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια τον Ολυμπιακό. Τέτοια ταύτιση, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο που έχει φτάσει η ταύτιση του κόσμου με την ομάδα, πραγματικά δυσκολεύομαι να θυμηθώ και την ένταση και τις δύσκολες στιγμές. Να τρώει γκολ ο Ολυμπιακός, να καταλαβαίνεις ότι μένεις εκτός, εκείνη την ώρα καταλαβαίνεις μένεις εκτός και το γήπεδο να χειροκροτά. Δεν είναι εύκολο να χειροκροτήσεις, θα μην γελιόμαστε. Εντάξει, δεν θα γκρινιάξεις, αλλά γιατί και αν το δούμε και διαφορετικά. Μπορεί να σου πει και όσο, κάτσε ρε παιδιά, μια φάση τρώμε, φάγαμε γκολ. Κατάλαβες, να υπάρχει δηλαδή μια.
Κάτσε μόνο και ο κόσμος.
Ο κόσμος του αρέσει αυτό που βλέπει.
Ναι, ένα
αυτό.
Χρόνο τώρα στην Ευρώπη
αυτό.
Από τον Ολυμπιακό πήρε μόνο χαρές. Δηλαδή, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Γιατί να μην δώσει χειροκροτήσεις. Θα ήταν αχαριστία να μην χειροκροτήσει την ομάδα. Έτσι, δηλαδή, και... Ακόμη και αν έμενε το 0-1, πάλι χειροκρότημα θα έδινε.
Ναι.
Δηλαδή πέρασε ένα χρόνο. Φανταστικό τώρα.
Βλέπω...
Ο καλύτερος χρόνος στην ιστορία του Ολυμπιακού ήταν αυτός,
παιδιά. Το βλέπω και στα μάτια του πρωταθλήματος και όχι μόνο στα ντέρμπι, γενικά στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Λέω ότι συνολικά αυτή είναι η εικόνα. Γι' αυτό έκανα και κάποια στιγμή την παρατήρηση, αν θυμάσαι, που το λέω και για τις άλλες ομάδες. Προφανώς είναι όλοι οι Ολυμπιακοί και των υπόλοιπων ομάδων, αλλά έχει σημασία πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος στο γήπεδο. Και όχι στα social media, στο πληκτρολόγιο που λέμε. Γιατί αυτά που έβλεπα εγώ, και επαναλαμβάνω όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αυτά που βλέπω σε πολλές φορές σε social media, δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα που εισπράττεις από το γήπεδο. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, όλοι οι Ολυμπιακοί είναι. Όλοι οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ, όλοι οι Παναθηναϊκοί, ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχει μια διαφορά γιατί δημιουργείς κλίμα. Λοιπόν, τώρα για το χθεσινό παιχνίδι. Είπαμε και πριν, προφανέστατα η έλλειψη φορ ήταν αυτή που πλήγωσε τον Ολυμπιακό. Προφανέστατα εκ του αποτελέσματος, σου λέει ο άλλος, γιατί ανέβασε το Γιάννη Μητσουκ. Εξήγησα στο μυαλό του με τη Λίμπαρτ για ποιο λόγο δεν το έκανε. Είπαμε και την άποψή μας για το αν έπρεπε να παίξει ο Μαρτίν στην κορυφή ή αν έπρεπε να παίξει κάτι ταπεινή μου άποψη, σου Πάλμα, ένα άλλο στυλ. Αλλά το γενικό είναι ότι ο Ολυμπιακός βρήκε τις στιγμές του. Αυτό θα πω ότι ανεξάρτητα αν έγινε 2-1, είχε τις στιγμές του να το κυνηγήσει παραπάνω. Δεν του κάθισε, του είχε καθίσει σε άλλα παιχνίδια. Κάθισε στην Πόντο, όμως δεν τις κάθισε μόνο. Ήταν στοχευμένα η φάση, δηλαδή η φάση και του γκολ της Πόντο χθες, που μοιάζει πολύ με τα γκολ στο.
Τρία ίδια γκολ έχει βάλει. Δεύτερο δοκάρι, κίνηση και τα λοιπά. Ναι.
Ήταν στοχευμένο. Αλλά, ο Ολυμπιακός την έπνιξε. Μισή ώρα δεν έβγαινε από το καβούκι της. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν πάσα, τρίτη πάσα, δεν μπορούσαν να βγουν στην επίθεση. Αυτό είναι επίτευγμα για μένα. Δεν είναι η Πόντο καμιά ομαδάρα συγκλονιστική, αλλά είναι καλή ομάδα. πολύ δουλεμένη και πρέπει να τις παίξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν του βγήκε του Ολυμπιακού, πάει παρακάτω. Το παρακάτω για μένα θα ήταν σημαντικό και για τον ίδιο τον Ολυμπιακό, αυτό ήθελε τουλάχιστον να πάει προημιτελικά. Πήρα ευρωπαϊκό, πάω προημιτελικά του χρόνου τουλάχιστον. Αλλά όπως έχουμε πει με τον Γιάννη, συμφωνούμε στους 16 όταν φτάνεις
να αξιοπρεπείς. Ναι, ναι. Οτιδήποτε okay. άλλο είναι το έξτρα.
Ναι, ναι. Είναι εξτραδάκι. Μπορούσε να το κάνει, δεν το έκανε, θα πάει παρακάτω. Συγκλονιστικό μάτς για μένα, εννοείται για αυτό που πες για τον Τζολάκη, εκεί δείχνει και την τρομερή ωριμότητα που είχε το παιδί αυτό παρά την ηλικία του. Μιλάμε για επί της ουσίας ακόμη πιτσιρικάς γκολκίπερ. Έχει τρομερό διάβασμα και πολύ καθαρό μυαλό. Εκείνη την ώρα ο Τζολάκης κατάλαβε ότι εδώ παίζουμε το Champions League, δεν παίζουμε την πρόκληση. Και εγώ θυσιάζομαι να χάσω ένα παιχνίδι του χρόνου στην Ευρώπη, το πρώτο παιχνίδι, αλλά το γενικό καλό.
Αλλά να είναι παιχνίδι του Champions League, καλό, μπράβο, το πρώτο που θα
το
χάσω.
Το γενικό δηλαδή, καλό του κλαμπ είναι να μπούμε Champions League.
Αν δεν τον προλάβανε, εκεί μπορούσε να γίνει το 2-2, ήταν η αιστεία, ήταν άδεια. Ναι.
Τέλος. Εκεί είναι το ένα που βλέπει πόσο μυαλωμένο είναι και ω το παιδί. Συγκλονιστική στιγμή με Ρέτσο, γκολκίπερ και ο Πασχαλάκης όρθιο, γιατί το Τζολάκης έχει βγει να του φωνάζει συνέχεια τι μπορεί να κάνει κτλ. Δεν χρειάζεται.
Δεν έγινε σουτ προ την αιστεία από το μυαλό. Αλλά Ρέτσο και τερματοφύλακα.
Και τερματοφύλακα. Δηλαδή είναι σημαντικό και αυτό για ένα παιδί που έχει περάσει πολύ δύσκολα γιατί ο κόσμο δεν έχει πόνο.
Με φανέλα Τζολάκη ο Ρέτσο.
Ναι, ναι, ναι. Και για μένα συγκλονιστικό μάτσο κατά Ντάνι Γκαρθία. Έλεγα στη μετάδοση ότι έχει γίνει ο νέο Συμπόρα. Όχι το ίδιο στυλ, αλλά ούτε λογοθέσει, αλλά λόγω αφισβήτηση. Πόσο βιαζόμαστε να βγάζουμε παίχτες αυτό και τα λοιπά. Θυμάστε τι γινόταν πέρσι με τον Ιμπόρα, θυμάστε τι έγινε φέτος με τον Γκαρθία. Για μένα, σωστά το λέει ένας φίλος και έχει απόλυτο δίκιο, κομβικός παίχτης μας έλειπε στο πρώτο παιχνίδι, τελικά δεν ήταν ο Ελκάμπη, αλλά ο Ντάνι Γκαρθία. Έχει δίκιο. Πώς τα χαφ του θα τα είχε μαζέψει, θα ήταν με την εμπειρία του, έχει κάνει συγκλονιστικό. Δεν φαίνεται ίσως πολλές φορές από τη τηλεόραση, εγώ βάζω όλο το γήπεδο. Έχει κάνει, και δεν είναι και καλός ο ΕΣΕ. Δεν είναι στα πολύ καλά του ΕΣΕ. Γι' αυτό το λέω ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη εμφάνιση του Γκαρθία. Μπράβο του παιδιού και μπράβο προφανώς και στο Μαντιλίπαρ που τον επέλεξε και μπράβο σε όσους έχουν υπομονή. Να μην κρίνουν γρήγορα
πέρα. Έχω μία φάση στο μυαλό μου.
Ο Μουζακίτης αλλάζει πολύ το παιχνίδι στο δεύτερο μήχρονο μαζί με τον Γιάρεμτσουκ. Ο Μουζακίτης κάνει τις δύο assist, έχει τις δύο assist και επανέρχεται σε καλές εμφανίσεις. Δεν ήταν στα καλά του το τελευταίο διάστημα. Λογικό, το παιδί άλλαξε επίπεδο, πήγε, έκανε άλμα. Δεν πάει, τρένο όλη τη χρονιά, όπως και ο Κοστούλας. Θα έχουν τα up and down. Πολύ σημαντικό θα τον χρειαστεί ο Ολυμπιακός.
Μουζακίτης είναι ένα παιδί που σουτάρει και εκτός περιοχής.
Ναι.
Έβγαλε τις δύο assist, το δοκίμασε ναι. και το πόδι του κανένα δύο φορές. Ναι. Η assist είναι. Εντάξει, να. Προσπαθώ, ξέρεις, να μιλώ μεγάλες κουβέντες για αυτό το παιδί. Δηλαδή, αν το ποδοσφαιρικό σου ταλέντο και η δουλειά σου και το μυαλό σου σε προορίζουν για να γίνεις ένας Λούκα Μόντρις της Ελλάδας, η βάση είναι αυτή, δηλαδή ο τρόπος που κόβει το γήπεδο σε κουτάκια, το διαβάζει και πετάει την μπάλα, δηλαδή στο δεύτερο γκολ δεν περιμένεις ότι θα περάσει μπάλα από τέτοιο σημείο που θα βγάλει τον Γιάρεμτσουκ, ναι έκανε την προσωπική ενέργεια εκεί για να το καρφώσει και βεβαίως και στο πρώτο γκολ πετάει την μπάλα, δηλαδή το παιδί στην αντίθετη κατεύθυνση του αμυντικού, που προσπαθεί να αλλάξει φορά και πέφτει κάτω και βγαίνει ο Γιάρεμτσουκ. Δεν την πέταξε στην πλευρά του Γιάρεμτσουκ. Την κάθετη. Που θα μπορούσε και έτσι να περάσει, που μπορεί να τον έβαζε σε μια διαδικασία μαρκαρισμού. Την πέρασε στην αντίθετη φορά κατεύθυνση του αμυντικού. Εντάξει, είναι εγκέφαλος. Όχι, έχω μια φάση στο μυαλό μου που είναι case study. Θεωρώ ότι τελικά η απόφαση είναι σωστή, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Μετά το πέναλτι του Ροντινέη, που αποκρούει ο τερματοφύλακας και προσπαθεί να ξαναπάρει ο Ροντινέη την μπάλα. Ο αμυντικός έχει κάνει επαφή στο πόδι του Ροντινέη.
Ναι, αλλά δεν είναι τέτοια που να.
Ναι, δεν βρίσκει μπάλα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, μπάλα τη βρίσκει ο Ροντινέη.
Ναι,
που δεν τη βρίσκει καλά και πάει σε αυτό.
Είναι
κάνει
αυτό,
επαφή. Δηλαδή, επειδή το ζητούσε ο Ροντινέη, οκ. Ναι, ναι, okay. ναι. Θα μου πεις τώρα, πέναλτι στο πέναλτι είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο να δοθεί. Δεν ήταν τόσο, ξέρεις, ακραίο.
Λες ότι αν δεν ήταν.
Ήταν μια επαφή πάνω στη διεκδίκηση.
Ωραία, να το πούμε διαφορετικά. Αν δεν είχε προηγηθεί το πέναλτι.
Αλλά σηκώνει μια κουβέντα.
Όταν δίνονταν πιο. Ναι, ναι.
Ενώ του Κωστίνια δεν ήταν. Εκεί στη φάση. Μετά μια άλλη του Κωστίνια από τα δεξιά που έχει μπει.
Α, με τα δεξιά.
Ναι, από τα δεξιά δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν.
Αν το θυμάμαι και εγώ καλά, όχι, δεν ήταν.
Ήταν αμέσως μετά το πέναλτι του Τσικίνιο. Δηλαδή η ίδια φάση που. Υπήρχε ένα δίλημα, λες τώρα ποια φάση εξετάζει, του Τσικίνιο ή του Κωστίνια.
Όχι, όχι.
Αλλά του Τσικίνιο ήταν οριακά μέσα στην περιοχή. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Ναι, στο ξεκίνημα και εγώ συμφωνώ. Επίσης, εκ του αποτελέσματος στο χθεσινό μάτς τελικά δεν έλειψε ο Ελκάμπη, όσο και αν φαίνεται περίεργο, με την έννοια ότι δύο γκολ έβαλε ο Γιάρεμτσουκ. Οι υπόλοιποι πράγματα.
Καλά, καλά, διαφωνώ μαζί σου.
Όχι, όχι.
Έλειψε ο Ελκάμπη, εννοείται έλειψε ο Ελκάμπη.
Εννοώ τα γκολ τα βρήκε.
Α, έπεσαν από ένα ημίχρονο.
Ναι, με αυτή την έννοια. Λέω ότι τα δύο γκολ. Που θα περίμενε να σου βάλει.
Από τον Νιάρη σου δηλαδή.
Μπράβο, ναι. Τα βρήκε.
Ναι.
Το θέμα είναι να βρει και από τους άλλους κάποιο. Μια στημένη φάση, έναν χαφ, έναν μεσοεπιθετικό.
Συνήθως δεν βρίσκει όμως
αυτό. Αυτό μα γι' αυτό λέω ότι τελικά παίζει αυτό ρόλο. Επίσης, ναι, προφανώς έχει κάνει λάθος ο Ορτέγκα. Λέει πάλι το φάγαμε από εκεί τον γκολ κτλ. Να ξέρετε πάντως ότι ο Μέντι του αρέσει. Να κάνω. Και ο Ζέρσον του αρέσει πάρα πολύ. Καλά, μου αρέσει και εμένα ο Ζέρσον, αλλά μόνο εξτρεμ. Όχι σε καμία άλλη θέση και να μπαίνει στο rotation. Εντάξει, ο Ζέρσον είχε τελειώματα, παιδιά. Δεν θα παίζει, δεν θα περνούσε ποτέ από τη χώρα μας και αν δεν είχε και θέματα τραυματισμού. Το έχουμε ξαναπεί το παιδί. Έχει κάνει τεράστιες μεταγραφές με πάρα πολλά λεφτά. Αυτά σε γενικές γάμες για το χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω τα είπαμε όλα. Τώρα ο Ολυμπιακός θα επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα. Εντάξει, έχει μια διαφορά. Προφανές θα είναι καλή πρίκα. Θα πέσει ρόλο όμως πώς θα ξεκινήσει το playoff. Πάντα ο Ολυμπιακός στα προηγούμενα playoff έμπαινε με διαφορά και την αύξανε. Κατευθείαν έμπαινε δυνατά. Καθάριζε ένα-δύο μάτς, τελείωνε η ιστορία. Αν το καταφέρει και φέτος, προφανώς θα το τελειώσει και γρήγορα το ποτάσμα και θα έχει πιθανότητες σοβαρές πλέον να μπει στο επόμενο Champions League, στη League Stage του Champions League. Όπου πρέπει να πούμε και αυτό, Γιάννη. Με τα σημερινά δεδομένα, ο Ολυμπιακός θα μπει στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Δεν αλλάζει, δεν είναι όπως παλιά, ομίλοι κτλ. Αλλά θα βρει δύο μάτς από το δικό του γκρουπ, δύο από όλες τις άλλες. Αλλά το λέω και αυτό ότι δεν μπαίνει στο τέταρτο γκρουπ, μπαίνει στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας ο Ολυμπιακός. Σε περίπτωση που θα καταφέρει τελικά να μπει, να είναι στο γκρουπ stage του Champions League. Να δούμε την κατάσταση του LKB. Αλλά υπάρχει χρόνος πια γιατί θα,
τώρα έχεις...
θα το χρειαστεί. Ναι, ναι,
μέχρι 29-30 Μαρτίου.
Και επίσης να πω και κάτι για το μέλλον, ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με πέρσι έχει και λιγότερα πράγματα να κάνει. Ενώ πέρσι, ας πούμε, είχε συμβόλαια, είχε δανεισμούς.
Είχε πολύ κόσμο που έπρεπε να βγάλει εκτός.
Και όχι μόνο αυτό, είχε συμβόλαια LKB, Φορτούνι, Ποντένσε, Γιώβετιτς, Ιμπόρα. Είχε τους δανεισμούς του Όρτα, του Κάρμο, είχε πράγματα και δεν μπορούσε να τα κάνει και γρήγορα. Τώρα που μιλάμε, τι έχει? Την υποχρεωτική του Όρτα να τον κρατήσει, okay. Την οψιόν του Πάλμα. Ο Κάρμο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί είναι Νότιγχαμ. Okay, αν θέλει Νότιγχαμ, το βλέπω λίγο χλωμό. Αλλά
του βγαίνει ο Πιρόλα.
Του έχει βγει ο Πιρόλα, οπότε ακριβώς.
Και σε καλή ηλικία.
Και από συμβόλαια τα έχει φροντίσει όλα. Και έχει του Μπιανκόν. Από συμβόλαια εννοώ παιχτών που είναι πιο βασικοί στο rotation, που δεν είναι και βασικό. Θέλω να πω ότι το έχει φροντίσει αυτό ο Ολυμπιακός και θα έχει πιο ξεκούραστο καλοκαιράκι. Τώρα, αν πάρει ποτάσμα, κύριε Στέλιο, Ολυμπιακός, θα δει τι έχει να γίνει από τέλος Μαΐου. Φέρε αυτόν, φέρε εκείνον, αυτά και ένας με τη Λίμπαρ. Θα λέει, παιδιά, ηρεμία, λίγα πράγματα. Λίγα, είπαμε.
Ναι, αλλά είναι Champions League.
Είναι Champions League. Θα δοθεί μάχη. Θα δοθεί μάχη. Ένα πάρουμε και έναν ακόμη και αυτά και τα λοιπά. Ωραία είναι αυτά. Το θέμα είναι να περιμένεις κάτι. Το πρόβλημα είναι να μην έχεις λεφτά, να μην έχεις να περιμένεις, να μην έχεις προοπτική κτλ.
Κοίταξε, θεωρώ τώρα κλείνοντας. Ναι. Ο Ολυμπιακός πραγματικά το έχει κάνει όλο αυτό by book, δηλαδή η μεθοδολογία. Πρώτη χρονιά conference. Ανταγωνιστικός, πήρα το conference. Δηλαδή προερχόμενος από το Europa League, κατέβηκα αυτό. Ευρωπαϊκό τελικό, πήρα το conference. Δεύτερη χρονιά, Europa League. Ανταγωνιστικός, 7ος στο League Stage, έφτασε μέχρι τους 16 του Europa League. Επόμενη χρονιά, τρίτη χρονιά, Champions League. Δηλαδή το έχει πάει βήμα-βήμα.
Ναι. Σωστό.
Δηλαδή το πιο λογικό. Και μέσα με μια επιλογή ομάδας με χαμηλό μεσόωρο ηλικίας. Με δικά του παιδιά τα οποία αναδείχθηκαν, με έναν ελληνικό κορμό που πάντα λέμε είναι σημαντικός για την ισορροπία των αποδυτηρίων, ελληνικός κορμός, και με έναν προπονητή που έχει μια ξεκάθαρη ιδέα για το τι θέλει να παίζει η ομάδα του, έχει μεταδοτικότητα πάνω σε αυτή την ιδέα και έχει τρόπο να διατηρεί για πολύ πολύ μεγάλο διάστημα μέσα στη χρονιά με γεμάτη ενέργεια και με πολλή ένταση και με φρεσκάδα την ομάδα του. Μπορεί, ξέρει, σε κάποιες περιπτώσεις να απορούμε. Γιατί όντως για ένα μεγάλο διάστημα πήγαινε με 14-15 παίκτες. Αλλά εντάξει, το βλέπουμε και σε άλλες ομάδες. Δηλαδή και η Ρεάλ πήγαινε με 14-15 παίκτες. Αν έχεις βρει τον τρόπο όμως, αποφεύγεις τους τραυματισμούς, έχεις τη φρεσκάδα σου, έχεις διατηρήσει την ένταση κτλ. Οκ.
Παιδιά, μάλλον δεν το παρεξήγησαν και εγώ, ίσως δεν το παρεξήγησα. Ποιο? Ότι πέφτουν για τον LKB. Διευκρινίζω ότι από τον LKB θα βρίσκεσαι δύο γκολ. Αυτό θέλω να πω. Τα βρήκε τα γκολ του LKB.
Όχι, ξέρεις, σου λένε αυτό που σου είπα και εγώ. Δηλαδή,
εννοείται
δύο γκολ από τον LKB πρώτο ημίχρονο. Δύο γκολ από τον Γιάννη Τσουξοδεύτερο, να η πρόκριση.
Μα εννοείται. Θα πέσει ο LKB βασικό, αν δεν έχει κάνει από το πρώτο ημίχρονο. Εννοείται. Λέω ότι τα γκολ τελικά του Σέντερφορντ τα βρήκε ο Ολυμπιακό, δεν βρήκε και τα υπόλοιπα.
Ναι, αλλά οι άλλοι δεν σκοράρουν, αυτό δεν είναι
θέμα. Αυτό.
Πάμε δελτίο.
Μη βαράτε, ρε παιδιά, εντάξει. Δεν γίνεται να μείνετε με
δελτίο πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Welladi, welladi, habibi d'alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Welladi, welladi, habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει αυτό το διάστημα. Από την άλλη εβδομάδα θα μπούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε περισσότερο με την εθνική.
Και μετά με τα play-off. Εσείς
από σήμερα
θα
ασχοληθείτε με την εθνική, έτσι. Γιατί από σήμερα, ναι, 2 ώρα το μεσημέρι, βγαίνουν τα εισιτήρια.
Είπαμε
για
στο
την εθνική.
Πάμε pavlaethniki.gr, όπου θα τα βρείτε τα εισιτήρια για την εθνική μας ομάδα.
Πάμε λοιπόν για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ που το περιμένει πώς και πώς εδώ ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Φώναξε στα αυτιά μα.
Στην πληροφορό μα έχουν στείλει 2-3 φίλοι.
Θέλουμε,
έχουμε
προφανώς
κάτι, έχουμε κάτι.
Πάντως από σήμερα είναι, ναι, ρεπό μέχρι την Τρίτη, έτσι. Θάνος Διακόπουλος είναι κοντά μας. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Θα απογοητεύσω το Στέλιο Καμπουρόπουλο, αλλά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Όλη η ομάδα σχεδόν έχει ρεπό, όπως είπε ο Γιάννης, μέχρι και τη Δευτέρα. Θα επανέλθουν στους προπονήσεις την Τρίτη. Ήταν να επανέλθουν την Τετάρτη στις προπονήσεις, να κάνανε ρεπό και την Τρίτη. Αλλά τελικά φαίνεται αποφασίστηκε ότι είναι πάρα πολλές ημέρες. Να σκεφτείτε ότι η ΑΕΚ αυτή την εβδομάδα έκανε μόνο 2 προπονήσεις, τη Τετάρτη και την Πέμπτη. Οπότε ήταν ένα μεγάλο το διάστημα χωρίς προπονήσεις. Η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες εκμεταλλεύονται αυτό το τετραήμερο ρεπό. Νομίζω και ο Αλμέιδα. Πιθανότητα να είναι και εκτός Ελλάδος κάποια στιγμή. Οπότε στην ουσία, όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να αναφέρουμε ως ρεπορτάζ από την ΑΕΚ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ότι μπορεί να πει κανείς ότι οκ, okay, γιατί να δώσει τόσο μέσο. Πω, παιδιά, χρειάζονται ξεκούραση και παίκτες που δεν έχουν επιβαρυνθεί τόσο πολύ. Δηλαδή,
χρειάζονται ξεκούραση παίκτες, αλλά αυτές οι συνεχείς διακοπές, γιατί μετά από 15 ναι. μέρες που θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα, πάλι θα διακοπεί λόγω Πάσχα.
Ναι, αλλά ξέρει, δεν μπορεί να του έχει και χώσει παιχνίδια, ξέρει επίσημα τουλάχιστον να του έχει πολύ.
Δεν ξέρω πόσο του επηρεάζουν αυτές οι διακοπές. Έχουν γίνει πάρα πολλές διακοπές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο τώρα, γιατί είναι περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε αυτή το διάστημα που ζήτησε ο Ιωβάνοβιτς για το παιχνίδι με την Εθνική Σκωτία, και έρχεται μετά και οι διακοπές του Πάσχα 10 ημέρες περίπου.
Θέλεις, Θάνο, να μας σχολιάσεις τη χθεσινή ανακοίνωση που είχε η ΑΕΚ γύρω από τα τηλεοπτικά και την απάντηση προς το Προεδρείο της Super League για τη συμπεριφορά του, τουλάχιστον όπως την ανέδειξε η ΠΑΕΑΚ από την ανακοίνωσή της?
Εντάξει, η ΑΕΚ θεωρεί ότι στην ουσία το Προεδρείο της Super League έχει απορρίψει την πρόταση, αν και δεν υπάρχει οριστική συμφωνία τόσο της ΑΕΚ όσο και του Παναθηναϊκού, με τα ποσά έτσι όπως τα αναλύει που μπορούν να πάρουν οι υπόλοιπες 9 ομάδες. Θεωρεί ότι κάποια που υπόθηκαν από τον κύριο Μαρινάκη είναι ποινικά κολάσιμα και εν πάση περιπτώσει καταδεικνύουν ότι οι ομάδες, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά της Super League, δηλαδή ο πρόεδρος ο κύριος Μαρινάκη, θα πάρουν 15-20% λιγότερα από αυτά που έπαιρναν μέχρι τώρα, ενώ με τα ποσά που η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός προτείνουν, οι ομάδες θα έχουν και 1 εκατομμύριο παραπάνω. Αυτά βέβαια πρέπει να έχει γίνει μια σοβαρή οικονομικο-τεχνική μελέτη για να είναι και ξεκάθαρα τι παίρνουν οι ομάδες. Πάντως στη ΑΕΚ και στο Παναθηναϊκό θεωρούν ότι αν ακολουθήσουν το σχέδιο αυτό τη Super League σε μια πλατφόρμα η οποία δεν θα είναι γνωστές συνδρομητικές πλατφόρμες για τα παιχνίδια των υπολείπων νέων ομάδων, οι ομάδες αυτές στην ουσία θα είναι καθοδηγούμενες και υποχείριες άλλων ομάδων.
Κοίταξε, ούτως ή άλλως δεν μιλάμε για κεντρική διαχείριση. Δηλαδή, αν πάνε οι 9 ομάδες και σε αυτή τη λίστα δεν περιλαμβάνεται το Άρης, διαπραγματεύονται η κάθε μία από μόνη της με τη νέα πλατφόρμα, η οποία, από ό,τι λένε τα μηντιακά ρεπορτάζ, θα λειτουργήσει ειδικά στην πρώτη χρονιά ως διαμεσολαβητής για τα γνωστά συνδρομητικά κανάλια, την Κοσμοτέ TV και την Nova. Αλλά από τη δεύτερη χρονιά θα δούμε αν υπάρχει ένα άλλο εγχείρημα που θα αφορά. Ναι. Τη συγκεκριμένη εταιρεία με τη δημιουργία μιας δική της συνδρομητικής πλατφόρμας. Αυτό, όπως λες και εσύ, είναι κάτι που θα το δούμε. Τώρα, ξέρεις, το διάστημα μέχρι να έχουμε πάλι αγωνές, σηκώνει και μια κουβέντα μεταγραφική, όχι βάσει ρεπορτάζ, κυρίως περισσότερο βάσει φημολογίας, διάφορα ονόματα που ακούνται.
Κοίταξε,
σε σχέση με παίκτες που διακρίνονται.
Ναι. Ναι, η φημολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, ευγενικότητας περιβάλλοντος ατμόσφαιρα, είναι 2 παίκτες από την Ιταλία, Έλληνες, ή τον Κυριακόπουλο ή τον Νικογιάννη για τη θέση του αριστερού μπακ. Αυτό το γνωρίζουμε. Περισσότερο νομίζω ότι θα ενδιαφέρεται η ΑΕΚ για τον Κυριακόπουλο, αλλά για άλλα ονόματα που να υπάρχει ενδιαφέρον της ΑΕΚ δεν έχει βγει απολύτως τίποτα. Τώρα, σε ποιες θέσεις η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση, λίγο πολύ όλοι τις ξέρουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται ενίσχυση στα ακραία μπακ. Και δεξιά και αριστερά. Χρειάζεται έναν ακόμα στόπερ, ένα εξαροχτάρι στη μεσαία γραμμή και έναν ή δύο επιθετικούς βάσει των πλάνων των οποίων έχει στο μυαλό του.
Αν τις πιάσουμε όλες, θέλει ενίσχυση όπως είπε σε όλες. Δηλαδή, πλην τερματοφύλακα. Εκεί έχει δύο πολύ καλούς. Αριστερό μπακ τελειώνει το συμβόλαιο του Χατζησαφή, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει κερδίσει την προτίμηση του Αλμέιδα. Άρα περιμένει από εκεί να πάρει δύο μεταγραφές.
Ο Γκατσίνοβιτς είναι μια λύση.
Περίμενε, μία-μία. Ναι, ο Γκατσίνοβιτς δεν. Μόνο ως backup σε περίπτωση που πάει η ΑΕΚ μόνο για ένα αριστερό back. Στα stopper, αφού ο Κάλενς είναι εκτός θέσης, οπωσδήποτε ένα βασικό αριστερό πόδαρο stopper, χωρίς να ξέρεις τελικά τι απόφαση θα ληφθεί μεταξύ ΠΑΕΚ και Βίντα, γιατί υπάρχει μία οψιόν για τον Ντομαγκό Βίντα.
Τελειώνει το συμβόλαιο του τώρα το Μάιο, αλλά έχουν συμφωνήσει σύν ένα χρόνο.
Ναι.
Ο Βίντα, ο οποίος εσύωσε σε λίγο καιρό, θα συμπληρώσει τα 36 του χρόνου.
Αλλά παραμένει ένας leader και για τα αποδυτήρια και για την ομάδα. Το δίδυμο Ρότα του Μπάτζο σηκώνει και αυτό πολύ κουβέντα. Υπάρχει ενδιαφέρον για το Ρότα. Αν φύγει ο Ρότα, τι γίνεται εκεί. Περέιρα, αν δεν συνεχίσει, σίγουρα θα θέλει να οχτάρει. Και αν θέλει να αλλάξει τα εξάρια, να δούμε αν μπορεί να φύγει κάποιος από Σιμάνσκι Γιόνσον. Ο Ελίασον περιμένει μόλι.
Υπάρχει ανοιχτό, δεν ξέρουμε και ναι. Το θέμα του Πινέδα ακόμα, δεν έχει τελειώσει κάτι.
Σωστό, σωστό, βέβαια. Πολύ καλά κάνει και το αναφέρει. Άρα ακόμη μία ανάγκη. Ο κόσμος μετράει τώρα, ξέρεις. Δεν ξέρω, ο Ελίασον, άμα φύγει, χρειάζεται μία επιλογή με backup του Φερνάντες. Αριστερά υπάρχει ο Μαρσιάλ και ο Κοϊτάπες, okay, και ο Γκατσίνοβιτς που έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Και μπροστά, όπως είπες και εσύ, είναι ο Πιερό. Έρχεται ο Ζήνη, θέλει άλλον έναν φορ που να είναι βασικός και με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Αλμέιδα. Δηλαδή, εύκολα φτάνει στις 10 μεταγραφές με τις προσταφαιρέσεις, έτσι.
Ναι. Και μιλάμε επιθετικά, γιατί ο Αλμέιδα γνωρίζουμε όλοι ότι έχει ένα άλλο στυλ παιχνιδιού στην επίθεση. Όπως αυτό με τον Λιβάη Γκαρσία που βλέπαμε όλοι. Ο Πιερό. Και χθες το αναλύσαμε, νομίζω, την εκπομπή.
Ναι.
Είναι περισσότερο παίχτης φόρτου στο κουτί μέσα στην περιοχή. Ο Ζήνη, εντάξει, είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει κάνει πρόοδος, σίγουρα με τον Λεβαδιακό. Θα είναι πάντα μια λύση, ας πούμε, backup ο Ζήνη. Άρα χρειάζεται έναν πραγματικά επιθετικό. Και αν φύγει ο Ηλίασον, μπορεί να χρειαστεί και δύο.
Και μάλιστα, επειδή η ΑΕΚ θα είναι σε ευρωπαϊκά προκριματικά. Τώρα θα είναι στα προκριματικά του Champions League 22-23 Ιουλίου. Θα είναι στο Europa ή στο Conference. Θα είναι πάντως από 22 μέχρι 24 Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, θα πρέπει κάποιες από αυτές τις ανάγκες να καλυφθούν από τις αρχές Ιουλίου. Διότι για Αύγουστο το ζητούμενο είναι να αφήσεις μία-δύο επιλογές. Έτσι. Και όταν η πρόθεση και η στόχευση είναι να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας, να βρεις ποδοσφαιριστές με αθλητικότητα που θα εξυπηρετούν το σχέδιο του Αλμέιδα ή θα εξυπηρετούν, ας αφήσουμε έξω το ζήτημα του προπονητή, θα εξυπηρετούν τη φιλοσοφία και τη τάση που υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπως εκφράζεται και από τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπα.
Η εκρηκτικότητα θέλει το σύγχρονο ποδόσφαιρο και το είδαμε και με τους Νορβηγούς χθες και με τον Ολυμπιακό στο δεύτερο.
Βέβαια.
Έτσι. Θέλει γρήγορα να μεταφέρεται η μπάλα, να υπάρχει μια ταχύτητα, να υπάρχει μια εκρηκτικότητα, γρήγορα να επιστρέφουν πίσω οι μέση. Κάτι που φέτος και πέρσι θα έλεγα δεν το είχε τόσο πολύ, είχε πολύ πιο αργούς μέσους.
Και ξέρεις και ο κόσμος έχει γίνει επιφυλακτικός, γιατί και με τη νέα τάξη πραγμάτων, στην εμβόλυμη μεταγραφική περίοδο στο Γενάρη, η ΑΕΚ δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή, έφυγαν οι παίκτες που δεν υπολόγιζε ο Αλμέιδα. Τώρα είναι άλλη συζήτηση αν θα μπορούσαν να βοηθήσουν μέσα από συγκυρίες ο Άμπραμπατ ή ο Τσούμπερ. Δεν τους υπολόγιζε ο Αλμέιδα, έφυγαν, όπως και ο Γαλανόπουλος. Αλλά πουλήθηκε και ο Γκαρσία σε ένα χρονικό σημείο που δεν μπορούσε να αναπληρωθεί.
Και
δεν πήρε κανέναν.
Σε σχέση με άλλες ομάδες, τον Ολυμπιακό, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό.
Όλοι άλλοι πήραν.
Δηλαδή, χθες πάλι έβλεπα. Ο Σιώπης έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι χθες με τον Παναθηναϊκό. Δείχνει ένας παίκτης που έπιασε αμέσως την ευκαιρία από τα μαλλιά. Και νομίζω ότι ήταν ένας παίκτης που σίγουρα θα κέρδιζε τις εντυπώσεις.
Ναι.
Και ενισχύει τον Παναθηναϊκό.
Αυτή κουβέντα,
αυτό δεν το είχε. Ούτε φέτος, αλλά και πέρσι.
Άρα είναι ένα θέμα, αν το καλοκαίρι με τόσες ανάγκες που υπάρχουν οι ΑΕΚ γίνουν καλύτερες κινήσεις, καλύτερες ενέργειες, πιο συντονισμένες και πιο γρήγορες από το επιτελείο μεταγραφών. Ναι. Όποιο και αν είναι το επιτελείο μεταγραφών επίσης.
Ναι.
Που
είναι,
θα πρέπει και αυτό να ξεκαθαρίσει.
Είναι ρημπάτα, έτσι, επικεφαλής είναι ο ρημπάτα.
Αυτή τη στιγμή
νομίζω ότι αυτός θα πρέπει να κάνει τις γρήγορες κινήσεις.
Ναι. Πες, Μπαμπή, τι λέει ο κόσμος.
Μηνύματα, ναι.
Λοιπόν,
θέλουμε goalkeeper, δεν θέλουμε δηλαδή 300 ο φίλος, θέλω και άλλο goalkeeper. Δύο center forward, δύο stopper. Άλλος φίλος λέει, πώς γίνεται να μας εξηγήσει ο Θάνος, πώς γίνεται, λέει, και παίκτης που ήταν στην εξέδρα π.χ. Τζούμπερ το Δεκέμβρη, το Μάρι να ψάχνουμε να συμπληρώσουμε 20.
Από τιμωρίες και τραυματισμού συμβαίνει, προκύπτει τώρα.
Τι έχει να πει, λέει, για τη διαχείριση κτλ. Ναι, και εγώ σε αυτή τη άποψη είμαι.
Είναι πολλά θέματα και για τον Τσούμπερ και για τον Άμραμπατ.
Ναι, ναι. Όχι, και για μένα πρέπει να φύγουν παίκτες. Εγώ τα είχα πει, θυμάστε, Σεπτέμβριο. Λέγω ότι είναι πάρα πολύ.
Αλλά ειδικά παίκτες που είχαν μείνει πίσω στην ιεραρχία.
Τελικά λέει, είχαμε Άμραμπατ, ξέρω και εγώ, Τσούμπερ και τελειώνουμε το πρωτάθλημα με Θεοδωρίδη και Τσιλούλη.
Αυτό και να κάνει για το φόρο.
Είναι ένα παράπονο το οποίο το λένε οι φίλοι της ομάδας. Εγώ λέω τι μεταφέρει.
Εντάξει, το κενό, αυτό το κενό φάνηκε γιατί έφυγε ο Γκαρσία χωρίς να αναπληρωθεί, χτύπησε ο Μαρσιάλ και έμεινε η ΑΕΚ μόνο με τον Πιερό. Αυτό είναι και συγκυρία και στρατηγική απόφαση. Δηλαδή στην υπόθεση του Λιβάη Γκαρσία, ενώ ήξεραν ότι έγινε σε ένα χρονικό διάστημα που δεν μπορούσε να αναπληρωθεί, τα χρήματα ήταν πολλά και ήταν μια απόφαση με οικονομικά κριτήρια. Εμείς μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά από τη διοίκηση θεωρούν ότι πήραν τη σωστή απόφαση, γιατί τα οικονομικά κριτήρια ήταν τέτοια που υπερίσχυσαν της αγωνιστικής ισορροπίας και ενίσχυσης. Ήταν μια επιλογή που αγωνιστικά όμως στοιχίζει στην ομάδα. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η επιλογή έγινε σε ένα διάστημα που έφυγε ο καλύτερος παίκτης και ο βασικός φορτής ΑΕΚ. Πώς να το κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ωραία, Θάνος, ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Να,
καλημέρα. Κοίτα, αυτά περί σχεδιασμών αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο.
Ελά τώρα, αυτά
είναι. Συζήτηση, δηλαδή.
Τώρα παίζουμε, τι θα κάνουμε.
Θέλω το ένα, θέλω το άλλο.
Αυτά μας, αυτά ναι. αρέσουν και σε εμάς.
Φίλος μου, φίλος μου. Ναι, φίλος μου και από τους σοβαρούς τώρα, έτσι. Κάθόμαστε με το καφέ.
Η σοβαρή είναι πιο.
Ναι, παιδί μου, ναι, ξέρεις, από τους σοβαρούς. Από τους ανθρώπους δηλαδή που δεν είναι. Με το που καθόμαστε, μου λέει, ξεκινάμε με μια βάση. Του λέω, πες, θέλουμε τέσσερα μπακ. Αν αυτή είναι η βάση, λες μετά 20 παίκτες. Δηλαδή, αν ξεκινάς βάση, θέλουμε τέσσερα μπακ. Εντάξει, μετά άμα πας τα υπόλοιπα.
Δύο και δύο,
ναι, ναι.
Μιλάμε για τα ακραία μπακ τώρα.
Ναι, για τα ακραία μπακ. Τέσσερα μπακ. Σου λέει, τον πήγε εδώ, τον υπολογίζει. Κάτι σαν να μεγάλο δύο αριστερά.
Φεύγουν εκεί.
Ρώτα να φύγει τώρα.
Πάρουμε κανένα μεταγραφή.
Ξεκινάμε, σου λέει, με τέσσερα μπακ. Ναι. Μετά που να πας στα στόπερ, που να πας στα χαφ, που να πας στα εξτρέμ, που να πας στα φλόρ.
Και, ναι. και στον Άρη πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Τάσο Πακλατζής μαζί μας, έλα Τάσο.
Γεια σου Τάσο μου.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Έχεις χωρίς αγώνες αυτά και τα λοιπά, αν και ο Άρης θα έχει θέμα στα... Θα έχει ενδιαφέρον τα παρουσία του στα play-off, τα 5-8, γιατί το έχουμε πει με τον Τάσο, ότι έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι καλά στη βαθμολογία αυτών των ομάδων. Όφι, Ατρόμητος, Αστέρας. Είναι τρίτος, αν δεν κάνω λάθος, στους βαθμούς που έχουν.
Στα μεταξύ τους εννοείς.
Στα μεταξύ τους, ναι. Και εκεί χάνει και τον. Αλλά και εκεί γίνεται κουβεντούλα. Τι έκαμε το καλοκαίρι, τι αυτό. Και νομίζω ότι, παραλαμβάνω, από αυτά που λέει ο Ζουνής, να καταλαβαίνουμε ένα προπονητή. Από αυτά που μας λέει, μπορεί να τα λέει και φορά παρτίδα, μπορεί να τα λέει και λίγο καλυμμένα. Καταλαβαίνουμε ότι, παραλαμβάνω, δεν ξέρω, η προοπτική να μείνει ο άνθρωπος. Εάν οριστικοποιηθεί αυτό, θα έχουμε. Πολλά διαφορετικά νομίζω από τον Άρη αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Αλλά δεν γνωρίζω βέβαια ούτω ή άλλω, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε διαφορετικά.
Ναι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρώτα να πω ότι είναι μόνο από τον Ατρόμητο είναι πιο πάνω βαθμολογικά στη συγκομιδή ο Άρης. Υπερτερεί ο Όφη και ο Αστέρας. Μόλις ο Όφη τον κέρδισε δύο φορές. Ο Αστέρας μια ισοπαλία, μια νίκη. Το άλλο με τον Ατρόμητο είναι ισοπαλία νίκη στο Βικελίδης. Αυτό είναι το ξύμορο. Είπαμε ενώ στα ντέρμπι ήταν δεύτερος, εδώ στην μέση βαθμολογίας είχε πρόβλημα. Και αυτό έχει μια εξήγηση. Έχει την εξήγηση ότι έπαιζε απέναντι σε πιο κλειστές άμυνες με αποτέλεσμα να γίνεται η γκέλα. Έτσι. Ενώ στα ντέρμπι είναι πιο ανοιχτό το παιχνίδι, παίζει ο Άρης, έχει και τη μετάβασή του. Είναι εντελώς διαφορετικό το να παίζεις στα ντέρμπι και να παίζεις με ομάδες που θέλουν να κλέψουν βαθμούς. Τώρα. Ο στόχος είναι ασφαλώς η πέμπτη θέση. Δεν το συζητάμε. Αυτό νομίζω ότι είναι υπερβολικό να το θέτουμε ως κουβέντα και μόνο. Από την άλλη πλευρά, εφόσον ο Άρης καταφέρει και πάρει το εισιτήριο, δηλαδή όλα πάνε καλά για τον Άρη και ο Όφη δεν πάρει το κύπελο ή ο Αστέρας Τρίπολης, τότε θα γίνει μια κουβέντα. Η κουβέντα έχει γίνει, αλλά θα μπουν οι τελευταίες πινελιές. Ο Άρης θέλει μια αναβάθμιση στο ρόστερ, όπως και να το κάνουμε. Δεν θα πάει στη λογική να αλλάξει πράγματα άρδιν, δηλαδή όπως έχει κάνει και άλλες χρονιές και λίγο παλαιότερα, με αλλαγή σχεδόν των τριών τετάρτων της εντεκάδας. Αυτό το δοκίμασε και δεν του βγήκε και νομίζω ότι είναι και λίγο άκυρο ως λογική. Οπότε θα μπει στη διαδικασία να γεμίσει το ρόστερ με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές που θεωρούνται βασικοί σε δεκάδας. Θα πάει οπωσδήποτε σε τερματοφύλακα, γιατί θέλει τερματοφύλακα, γιατί έχει μόνο τον Κουέστα. Θα πάρει στόπερ, θα πάρει μέσους, θα πάρει επιθετικό. Δηλαδή θα γίνει μια συζήτηση. Ήδη ο Ζουνίδης γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι χρειάζεται η ομάδα. Και επίσης θα μπει και ελληνικό στοιχείο στην ομάδα. Δηλαδή αυτό είναι. Είναι δεδομένο ότι πλέον ο Άρης κάνει μια στροφή σε αυτό το ζητούμενο. Αναβαθμίζει και τις εγκαταστάσεις του σε πολύ μεγάλο βαθμό στο Νεορίσιο, έτσι ώστε να πηγαίνουν και τα τμήματα υποδομής να προπονούνται. Ο προπονητής του Άρη είναι παρόν και στα παιχνίδια της K19, δηλαδή παρακολουθεί τα παιδιά, γιατί υπάρχουν 4-5 παίκτες πολλά υποσχόμενοι στην K19 του Άρη. Και επειδή ξέρουμε ότι στην Ευρώπη του χρόνου χρειάζεται και ένας αριθμός Ελλήνων και Γηγενών, έτσι. Αυτό δεν το έχουμε συζητήσει. Κάποια στιγμή θα το ανοίξουμε γι' αυτό. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, πρέπει να υπάρχουν και γηγενείς και Έλληνες παίκτες, όπως από κάθε χώρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα, ο Άρης θα πρέπει και να εντάξει Έλληνες στο δυναμικό του, αλλά να ανεβάσει και κάποια παιδιά από τις μικρότερες κατηγορίες, για να μπορέσει ο Βουδουνίδης να έχει και την εικόνα κάποιων παιδιών. Είναι ένας από τους προπονητές που δίνει ευκαιρία στα νέα παιδιά. Το έχει κάνει αυτό στην καριέρα του. Έχει βγάλει ποδοσφαιριστές και είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Γενικότερα λέει, θέλουμε να έχουμε και ελληνικό στοιχείο. Φυσικά είναι ακόμα νωρίς να πούμε το πού θα. Ήδη έχουν γίνει κάποιες κουβέντες, αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι στόχοι που τους έχει εντοπίσει ο Άρης και είναι σε μια φάση, δεν θα πω προχωρημένη, αλλά σε μια καλή φάση συζήτησης, κουβέντας με το ελληνικό στοιχείο. Αλλά για να δούμε το τι χρειάζεται ακριβώς η ομάδα και πώς θα μπορέσει να μην την ξαναπατήσει όπως τα τελευταία χρόνια με αποκλεισμούς πολύ νωρίς, έστω και με διάφορους τρόπους, δηλαδή με παρατάσεις, με πέναλτι, με. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό. Εφόσον ο Άρης καταφέρει να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα γίνει και μια συγκεκριμένη, στοχευμένη μεταγραφική ενίσχυση. Όχι ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνει, αλλά απλώς θα γίνει πιο γρήγορα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι υποχρεώσεις πλέον είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι στα μέσα του Ιούλη. Άρα θα πρέπει να αλλάξει και ο σχεδιασμός και η προετοιμασία και όλα τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι ο Άρης βρήκε έναν προπονητή που σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, τουλάχιστον λέω, γιατί και στα υπόλοιπα φαίνεται, αυτό που είπε και ο Μπάμπης νωρίτερα, είναι ένας άνθρωπος που τα λέει έξω από τα δόντια, δεν θα κρυφτεί πίσω από το δάχτυλο.
Ο Ζωνίδης λες.
Ναι, βέβαια. Δεν είχαμε συνηθίσει και με το Μάτζιο, και ο Μάτζιος έλεγε πράγματα, αλλά ο Ζωνίδης είναι πιο, θα πω, πιο άμεσο σε αυτό, δηλαδή δεν θα κρυφτεί. Και ιδιαίτερα όταν η σφιγμή είναι αυξημένη μετά από το τέλος ενός παιχνιδιού, μια αποτυχία ή οτιδήποτε άλλο, λέει πράγματα τα οποία έχουν μια πολύ μεγάλη βάση αλήθειας και είναι αποφασισμένος, επειδή του αρέσει εδώ και του αρέσει και αυτό που ο Άρης προσπαθεί να δείξει και να βγάλει τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα αυτό που λέει και στο στενό του περιβάλλον είναι ότι υπάρχει ένα γήπεδο, έτσι το λέω μεταφορικά, στο οποίο μπορείς να παίξεις μπάλα αρκεί να φτιάξεις πράγματα. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα να βελτιώσεις καταστάσεις σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει βαριά φανέλα, ο οποίος έχει κόσμο και με συγκεκριμένες στοχευμένες κινήσεις μπορεί η ομάδα να ανέβει επίπεδο τα επόμενα χρόνια. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους ποδοσφαιριστές, έτσι. Αναφέρομαι και στις εγκαταστάσεις, στην οργάνωση κτλ. Ήδη έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στις εγκαταστάσεις, στις βοηθητικές στο Βασιγένιο. Αν πήγαινε κάποιος πριν από 3 μήνες και πάει τώρα, είναι μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή έγιναν πάρα πολλές βελτιωτικές κινήσεις, ειδικά στον περιβάλλοντα χώρο, γίναν καινούργια γήπεδα, καινούργια μηχανήματα, θα μπουν πισίνες, αυτές οι πισίνες που μπαίνει για τους ποδοσφαιριστές για την αποθεραπεία. Γενικότερα είναι πράγματα που ξεκινάς από αυτά, τα βελτιώνεις και ικανοποιείς γενικότερα και την αίσθηση του ποδοσφαιριστή ότι έρχεται σε μια οργανωμένη ομάδα. Θα γίνουν και βελτιώσεις και στο Βικελίδης. Γενικότερα ο Άρης θέλει να ξεκινήσει και από αυτό το κομμάτι που ήδη έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει περάσει πριν από κάμποσα χρόνια πλέον μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και μάλιστα για αρκετά χρόνια, και αυτά πρέπει να τα βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό πρέπει να τα βελτιώσει. Ήδη έχουν βελτιωθεί, έτσι, αλλά πρέπει να συνεχίσει. Και ο Ζωνίδης το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό. Οπότε είναι και ένα προσωπικό στοίχημα του ίδιου, αλλά και του ιδιοκτήτη της ομάδας, που είναι σε αυτό το μήκος κύματος. Μιλούν την ίδια γλώσσα, οπότε σε αυτό το κομμάτι θα δούμε πράγματα το επόμενο διάστημα. Το ζητούμενο είναι πλέον, γιατί το συζήτησαν και οι παίκτες, υπήρχε και οι αναφορές που γίνονται από τους ποδοσφαιριστές με τα social media κτλ. Υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί ας πούμε να διαιρεθούν οι βαθμοί κτλ. Αυτό εμείς το ξέρουμε από την αρχή. μπορεί κάποιοι ποδοσφαιριστές να μην το είχαν καταλάβει.
Αυτό θα δούμε αν καταργηθεί με τη νέα χρονιά.
Γιάννη μου, νομίζω ότι φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν μια άστοχη σκέψη και κίνηση από την πλευρά της ΕΠΟ και της Λίγκας, και δεν πιστεύω ότι θα ξαναδούμε τέτοια διαδικασία, δηλαδή να διαιρούνται οι βαθμοί. Γιατί όπως και να το κάνεις, αυτοί οι βαθμοί κερδίθηκαν μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι, ναι. Δεν το συζητάμε. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Ναι. Αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο ο Γιάννης ότι δεν πρόκειται να το ξαναζήσουμε ως προϋπόθεση αυτό. Και θα αλλάξει και στην διαδικασία τέλεσης των play-off. Θα δούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα,
Τάσο.
Πάμε, κύριε Γιάννη.
Ναι.
Αποχωρούμε. Δύο λεπτά πριν τις 12, από Δευτέρα και πάλι, το 352. Αδειούλες αυτά τώρα θα υπάρχουν και λίγο απουσίες. Αν τα κάνουμε, πρέπει να βγουν και αυτά τα κομμάτια τώρα που δεν υπάρχουν παιχνίδια.
Η ερχόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα της Εθνικής.
Και μετά θα έχουμε ξανά play-off, play-out.
Όρεξη να έχουμε. Έχουμε μόνο ντέρμπι από εδώ και πέρα.
Ναι.
Μείναμε Ελλάδα βέβαια, επικεντρωνόμαστε στα δικά μας.
Και θα έχουν και διαφορά και τα υπόλοιπα και τα play-off.
Όλα θα έχουν.
Και τα play-out. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, ευχαριστούμε για την ακρόαση.